שבועית או שעושים חשבון פעם, ותנים כי כששון של מידוק ששעושה חשבון, זו כששון של איפורני פרק, יש פדח ופרום כתפן, הפלירון, שדור, זאת אומרת, זאת אומרת, שבועי גוש, יש תקי שכינה שמין כפתר של מה שפן, שכילי יש כשור שונה לתת השפיע שמון. קרישתת ופוסט על לסמון, תופותי שכי יאזון פעד האנטרו, מנחום סוגוזון, שמי עושית ויפימש תופוסט ברשופש. Είναι αυτό που ψώμε τα φως τα πρόστον και κατεύθυν τα δίδυμα τα ημώ προς εργασία των εντονοσπές βίες της Πανακάνους Μητρός και πάνω στον Αγίνομι.
Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών ο Πανσόφους τους αλήσαν αδείξαν
με την ευχή του εμνής του γεροντός μας και να μας δώσει λόγο να αγαθούν και καρδία να αγαθεί. Να έχουμε μια καλή σύναξη, να μας φωτίσει η Παναγία μας. Υπενθυμίζω ότι διερχόμεθα την 8η περίοδο των συνάξεων της εξομολογήσεως και μάλιστα αυτή την περίοδο κάνουμε και μια καινοτομία και δεν μονοπολούν πλέον οι άνδρες τη συνάξεις. Έχουμε μια σύναξη για τους άνδρες, μια σύναξη για τις γυναίκες. Ένα Σάββατο δηλαδή για τους άνδρες, ένα Σάββατο για τις γυναίκες. Και τώρα βλέπω ότι ισοφαρίσατε. Οι γυναίκες έχουν το ζήλο να ξεπεράσουν τους άνδρες. Προχθές λοιπόν την Πέμπτη είχαμε φτάσει 13 με 13. Μάλλον σήμερα με τον ανδρών συμπληρώνεται η 13η και εκείνες έχουν επίσης 13 και προς το παρόν είμαστε ισοπαλία. Βέβαια πρέπει να λυπούμε διότι και συνάξεις προηγούμενες δεν ήσαν από τους παρόντες αδελφοί μας διάφοροι, μερικοί αδελφοί μας και έτσι έχασαν τρόπον την τη συνέχεια γιατί είχαμε αρχίσει ένα θέμα το οποίο δεν είναι άγνωστο, το είχαμε ξαναθίξει στο παρελθόν αλλά τώρα τις τελευταίες συνάξεις το βάλαμε πιο έτσι προγραμματισμένα. Δηλαδή το θέμα της αγιότητος μέσα στον κόσμο. Η αγιότητα της καθημερινότητας. Γιατί όπως έχουμε επανειλημμένως υπογραμμίσει υπάρχει μια λανθασμένη αντίληψη ότι η αγιότητα είναι προνόμιο των μοναχών, των ασκητών, των αναχωρητών, των αυτών δηλαδή που εγκαταλείπουν τον κόσμο και επομένως ζουν σε ένα περιβάλλον που δεν έχουν πειρασμούς, δεν έχουν τέλος πάντων τις μέρημνες του κόσμου και γι' αυτό η αγιότητα ανήκει σε αυτούς. Αλλά αυτή βέβαια είναι μια πολύ λανθασμένη αντίληψη. Δεν είναι η διδασκαλία της Εκκλησίας μας. Όχι μόνο η διδασκαλία και η πράξη το έχει αποδείξει. Έχουμε μια αγιότητα μέσα στον κόσμο, η οποία ενίοτε, μη σας φανεί παράξενο και υπερβολή, υπερβαίνει και την αγιότητα των μοναχών που είναι εκτός του κόσμου. Επειδή εξομολογώ, γνωρίζω τις εξομολογήσεις την κρυμμένη αγιότητα, γιατί η αγιότητα κρύβεται βεβαίως. Δεν διακηρύσσεται. Είναι... Και μάλιστα ενίοτε υπάρχουν λαϊκοί, άνδρες και γυναίκες. Πάλι κάνω ακόμα μια παρένθεση. Η αγιότητα δεν είναι προνόμιο των ανδρών, είναι και των γυναικών. Οι οποίοι βιώνουν μια αγιότητα τόσο υψηλό επίπεδο που θαυμάζει ο πνευματικός που ακούει, αλλά αφετέρου δεν έχουν επίγνωση ότι βρίσκονται σε αυτή την αγιότητα. Εδώ είναι τώρα το μεγαλείο. Και λέει ο Μέγας Βασίλειος, η πιο ασφαλής αρετή είναι εκείνη που την έχουμε και δεν τη γνωρίζουμε. Γιατί δεν κινδυνεύεις από την έμπαρση, έτσι, από την αίσθηση ότι κάτι είσαι, ότι είσαι σπουδαίος και κλπ. Και τα λοιπά. Γιατί η αγιότητα δεν είναι ένα πράγμα για το οποίο θα καυχηθεί κανείς. Ίσα ίσα μάλιστα, επειδή είναι δώρο του Θεού, μας ταπεινώνει περισσότερο και μας συντρίβει. Και λέμε, Θεέ μου, εγώ το σκεύος το στράκινο αξιώνουμε τόσων ευλογιών, γιατί η αγιότης είναι ένας πλούτος ευλογιών που ο Θεός δίνει σε κάθε πιστό, ο οποίος πιστός επιτρέπει στον Θεό να του δώσει. Το πρόβλημα είναι ότι ο Θεός θέλει να μας δώσει, αλλά δεν του επιτρέπουμε εμείς να μας δώσει. Οι αμαρτίες μας, οι ανυπακοές μας, οι απροσεξίες μας δεν είναι μόνο ένα ηθικό γεγονός. Δηλαδή, α, έκανα αυτό, είμαι αμαρτωλός, θα πάω στην κόλαση. Αυτό επίσης είναι μια λανθασμένη αντίληψη. Η αμαρτία πρώτον είναι μια αστοχία της φυσιός μας. Γιατί ο άνθρωπος έχει πλαστεί να είναι άγιος. Όμως όταν δεν είναι άγιος, δεν λειτουργεί σύμφωνα με τη φύση του. Δεύτερον, η αμαρτία και ό,τι συνάπτεται με την αμαρτία είναι ένα εμπόδιο μεταξύ ημών και του Θεού. Θέλει ο Θεός να μας αγκαλιάσει, θέλει να μας δώσει τα ελέη του, θέλει να μας κάνει αγίους, θέλει να μας κάνει ουράνιους ανθρώπους, έτσι. Οι χριστιανοί υπογιάζονται ότι γίνονται επίγειοι άγγελοι, και ουράνιοι άνθρωποι. Και εμείς δεν του το επιτρέπουμε. Η αμαρτία δηλαδή είναι σαν να λες ένα όχι στο Θεό, είτε συνειδητά είτε ασυνείδητα. Εγώ προτιμάω αυτό, εκείνο, εκείνο, με αποτέλεσμα να υψώνονται τείχη μέσα στην ύπαρξή μας. Και τα τείχη που υψώνονται στην ύπαρξή μας είναι δύο. Είναι τα εσωτερικά, είναι και τα εξωτερικά. Έχουμε δηλαδή μια συμπεριφορά εξωτερική προς τους άλλους, η οποία είναι απαράδεκτη, επίοικος, διότι είναι υπερήφανη, διότι απαξιώνει τον άλλον, διότι κάνεις κακό στον άλλον, διότι, και υψώνεις γύρω σου ένα τείχος εξωτερικό. Υπάρχει και το εσωτερικό τείχος. Είναι τα πάθη που αναπτύσσονται μέσα στην καρδιά μας, μέσα στην ύπαρξή μας, μέσα στο είναι μας δηλαδή, τα οποία ο κόσμος δεν τα βλέπει, αλλά εμείς γνωρίζουμε. Γιατί, όπως έχουμε επαναλάβει και στο παρελθόν αρκετές φορές, η αμαρτία ξεκινάει από μέσα και έρχεται προς τα έξω. Δεν είναι κάτι εξωτερικό. Δηλαδή, η φαντασία μας, τα αισθήματά μας, ο νους μας, η καρδιά μας με την ευρία έννοια, όταν είναι γεμάτα από πάθη και ακαθαρσίες, ή αυτά θα εκφραστούν εξωτερικά με μια συμπεριφορά η οποία επίοικος είναι απρεπής, ή θα παραμείνουν μέσα μας και θα δουλεύουν εκεί. Πόσες φορές μας προσβάλλει κάποιος και εμείς συγκρατούμεθα και δεν του λέμε τίποτε, αλλά μέσα μας βράζουμε και τον βρίζουμε. Τώρα αν είναι χειρότερο, εσείς θα το κρίνετε. Αυτά είναι τα εσωτερικά τείχη, τα οποία πρέπει να γκρεμιστούν, και τα εσωτερικά και τα εξωτερικά. Όλοι μας οι μάχοι και ο αγώνας. Γιατί αν δεν πέσουν αυτά τα τείχη, δεν μας γεμίζει ο Θεός. Πρέπει να αδειάσουμε από τον εαυτό μας για να μας γεμίσει ο Θεός. Έχω ακούσει πολύ ωραία σε εξομολόγηση από πνευματικά μας παιδιά. Αισθάνομαι, λέει, πολύ γεμάτος από τον εαυτό μου. Προσέξτε, αυτή είναι η πιο χαρακτηριστική έκφραση του ανθρώπου που είναι φύλαυτος, που είναι εγωκεντρικός, που είναι άνθρωπος ο οποίος σκέφτεται μόνο τον εαυτό του. Είμαι, λέει, πολύ γεμάτος από τον εαυτό μου. Δηλαδή, είμαι τόσο γεμάτος από τον εαυτό μου, ώστε δεν μπορώ να σκεφτώ τον άλλον, δεν μπορώ να σκεφτώ γύρω μου τι γίνεται. Ασχολούμαι όλο με τον εαυτό μου και περί τον εαυτό μου και έχω εγκλωβιστεί, δηλαδή, σε μια φυλακή και δεν επιτρέπω στο Θεό να εισέλθει στο είναι μου, να με αγιάσει, να με ανακαινήσει. Και από τη μια μεν λέμε, Θεέ μου, παράκλητε, ερθέ και σκήνωσον, έτσι. Είναι η προσευχή της Εκκλησίας. Βασιλεύου ουράνιε, ερθέ και σκήνωσον. Δηλαδή να γίνουμε σκηνώματα του Θεού. Αλλά απ' την άλλη εμποδίζουμε. Διότι όταν δεν προσέχουμε, εμποδίζουμε το Θεό. Γιατί ο Θεός πρέπει να μπει εκεί που πλέον έχουμε αδειάσει εμείς. Έτσι λοιπόν, αυτή την αγιότητα, η οποία δεν έχει απαραίτητος μία σχέση με ασκήσεις που συναντώνται τέλος πάντων στους μοναχούς, ιδίως στους μοναχούς, έχει μια άλλη μορφή αυτή η αγιότητα, ένα άλλο χρώμα, χωρίς να αποκλείεται βεβαίως και η άσκηση. Τη συναντούμε καθημερινώς σε πολύ απλές περιπτώσεις. Θα δούμε λοιπόν σήμερα μια τέτοια αγιότητα μιας κοπελιάς, η οποία αμφιβάλλω αν είχε επίγνωση για αυτή βεβαίως εκείνη τη στιγμή. Είναι αληθές αυτό που θα διαβάσουμε, δεν είναι μυθοπλασία. Αμφιβάλλω αν αυτή είχε επίγνωση του τι έκανε, δηλαδή πόσο σπουδαίο ήταν αυτό που έκανε, γιατί φαινόταν τόσο μικρό, αλλά εν τη μικρότητή του, τη φαινομενική δηλαδή, ήταν πάρα πολύ σπουδαίο και πολύ σημαντικό. Και αυτό δείχνει βεβαίως, αυτό που θα διαβάσουμε, σε τι ατμόσφαιρα εκείνη το. Γιατί αν δούμε τώρα μια πλευρά της καθημερινής ζωής αυτής της κοπέλας, μπορούμε να φανταστούμε περαιτέρω όλη τη ζωή τι άλλο θα περιλάμβανε εκτός από αυτά τα λίγα. Και διαβάζουμε επίτηδες αυτά τα κείμενα για να μην πει κανείς, όχι τώρα αυτά είναι βαριά για μας, ασυνιστίες, αγρυπνίες, ξέρω εγώ, άλλα πράγματα, κουραστικά, Εμείς είμαστε ταλαιπωρημένοι μέσα στον κόσμο, έχουμε τόσα βάσανα, η καθημερινότητα μας συνθλίβει. Είναι βεβαίως αληθές αυτό, αλλά δεν σημαίνει ότι η καθημερινότητα είναι οπωσδήποτε ανασταλτική για εκείνον που θέλει, που έχει όρεξη να δουλέψει για να φτάσει στη θέωση. Γιατί ο στόχος μας, ο προορισμός μας είναι η θέωση. Προχθές εορτάζαμε την Παναγία την Οδηγήτρια. 20 Ιουνίου είναι της Παναγίας Οδηγήτριας. Είναι θαυματουργός εικόνου του Αγίου Όρους. Και μας δόθηκε ευκαιρία εκεί να μιλήσουμε λίγο και να πούμε αυτό, ότι η Παναγία μας συνήθως την επικαλούμεθα για να μας κάνει ένα θαύμα, να μας θεραπεύσει, να μας, έτσι, να μας βοηθήσει σε μια δυσκολία οικονομική, οικογενειακή κτλ. Και λησμονούμε ότι η Παναγία μας ως οδηγήτρια κυρίως και πρωτίστως και αληθώς είναι οδηγήτριά μας προς τη θέωση. Είναι οδηγήτριά μας στο να φτάσουμε σε εκείνη την κατάσταση ακριβώς που να γεμίσουμε από τον Θεό και να γίνουμε κατά χάριν Θεοί. Να είμαστε, όπως είπαμε, άγγελοι επίγειοι και άνθρωποι επουράνιοι. Εστιάζουμε λοιπόν το φακό μας έξω από ένα ναό, μια εκκλησία των Αθηνών. Εκεί, κάθε Κυριακή, στα σκαλιά του ναού, όλο και αυξάνονται οι επέτες και οι διάφοροι. Αυτό είναι σύνηθες πλέον φαινόμενο, έτσι το βλέπουμε όλοι, εσείς ιδίως που ζείτε στην πόλη πιο πολύ από εμάς και κινείστε μέσα στην πόλη πιο πολύ από εμάς, το βλέπετε λόγω της κρίσεως, οι επέτες και γενικά οι ευπαθείς ομάδες των ανθρώπων πιστεύουν ότι θα βρουν καταφύγιο στην εκκλησία για να τους βοηθήσει κάτι να δώσει, κάτι να βοηθήσει κτλ. Δυστυχώς κάνω αυτοκριτική. Δεν έρονται όλοι κληρικοί στο ύψος και μάλιστα μερικοί φέρονται και πολύ βάναυσα. Αλλά αυτό εν πάση περιπτώσει είναι μια κάτι λυπηρό, αλλά μη μας ας πούμε αμαυρώνει το σεβασμό προς τους κληρικούς. Τι να κάνουμε, και αυτοί οι άνθρωποι είναι κάποιοι, όχι όλοι, δεν αντιμετωπίζουν σωστά το πρόβλημα αυτό. Έχω υπόψη μερικά έτσι, περιστατικά που ήταν ότι χειρότερο θα μπορούσε κανείς εν το προσώπο των κληρικών να δει κάποιος και να σκανδαλιστεί. Αλλά ας μην δούμε αυτό εμείς. Εκεί λοιπόν στα σκαλιά άλλος έδειχνε τα φάρμακά του, άλλος άλλη είχε ένα μωρό στην αγκαλιά, άλλος ήταν εμφανώς τοξικομανής, έτσι διάφορα, έχουμε ποικιλία τέτοιων προσώπων. Και μια κοπελιά, Κυριακή πρωί επαναλαμβάνω, ανεβαίνει τα σκαλοπάτια για να εκκλησιαστεί. Δεν προλαβαίνει να κάνει τα πρώτα βήματα στην κλίμακα και ένας επέτης μεσήλικας με ρούχα ξεφτισμένα αλλά με μια αξιοπρέπεια, έτσι έχουμε και τους επέτες οι οποίοι δεν είναι εξ επαγγέλματος, είναι αξιοπρεπείς, αλλά οι άνθρωποι λόγω ανάγκης ταπεινώνονται. Να χαρείς κοπέλα μου, δεν θέλω λεφτά, κάτι να φάω μόνο. Η κοπέλα κοντοστάθηκε και του λέει 2 λεπτά. Κατεβαίνει στα σκαλοπάτια, πηγαίνει μέχρι το φούρνο στη γωνιά, παίρνει 2 τυρόπιτες και ένα καραβέλι ψωμί και του λέει πάρε τα αυτά, κάτι πάρε τώρα και το ψωμί κράτησε το για μετά. Δίπλα ο τοξικομανής, μόλις είδε τη σκηνή, ήθελε να δοκιμάσει την τύχη του. Λέει αφού έδωσε εκεί, ας ζητήσω κι εγώ. Ρε κοπέλα, με συγχωρείτε έτσι. Είπε με βλέπω έτσι, χαυνομένο όπως ξέρετε, μήπως σου περισσεύει κανένα τσιγάρο. Επομένως αυτός είχε τον πόνο. Η κοπελιά βάζει το χέρι στην τσέπη, ξανά. Δεν καπνίζω, αλλά να πάρεις να αγοράσεις, που δεν σε λέει κάποια χρήματα, από το περίπτερο. Δεν θα μου δώσει ρε κοπέλα ο περίπτερας, είμαστε τσακωμένοι. Εντάξει, η κοπελιά κάνει στροφή, κατεβαίνει τα σκαλοπάτια, πηγαίνει στο περίπτερο, ένα τετράγωνο παρακάτω, παίρνει τα τσιγάρα, τα πηγαίνει. Του τα δίνει. Πάει να προχωρήσει στο επόμενο σκαλοπάτι. Είχαμε μια γιαγιούλα, μια αγριούλα, καθισμένη στα σκαλιά και αυτή η καημένη τη συζήτησε το φάρμακο που ήθελε, έπρεπε να πάρει ένα φάρμακο. Μήπως σου βρίσκεται, κοπέλα μου, στο σπίτι σου κάνα τέτοιο, τσέδειξε το, δείχνοντας το άδειο κουτάκι. Όχι για τώρα, την άλλη Κυριακή που θα έρθεις, πάρ' το και μου το φέρνεις. Μη σε βάζω τώρα σε κόπο, την άλλη Κυριακή. Η κοπελιά, χωρίς να ταλαντευτεί, έτσι, εγώ θα είχα αρχίσει να γρέβω, έτσι, προσωπικά εξομολογώ με την αμαρτία. Μια ωέλας, δεύτερο. Εγώ θα πάω και στην εκκλησία, γιατί βλέπω είναι εκκλησία. Νομίζουμε ότι η εκκλησία είναι η εκκλησία, δεν είναι εκκλησία στα σκαλοπάτια. Νομίζουμε ότι η εκκλησία είναι μέσα στα ντουβάρια. Θα το συζητήσουμε όμως αυτό. Εντότες λοιπόν η κοπελιά κίνησε πάλι για τρίτη φορά και αυτή τη φορά χρειάστηκε να πάρει αμάξι γιατί ήταν μακριά το φαρμακείο το οποίο εφημέρευε, το οποίο είχε δει όταν ερχόταν στον ΟΟΟ και ήταν μακριά και ήξερε και πήγε λοιπόν, πήρε τα φάρμακα, 4 τετράγωνα παρακάτω και της έφερε το φάρμακο εκείνη τη στιγμή. Εν πάση περιπτώσει, δεν είχε 4ο συμβάν, εισήρθε στον ΝΟΟ και εκείνη τη στιγμή ο ιερέας κήρυτε, έφτασε στο κήρυγμα. Είχε πλέον πέρασει όλα αυτά, ήταν μια διαδικασία χρονοβόρος. Και ο ιερέας, εγώ δεν θα ήθελα να ρίξω το βάρος εδώ αυτό, έτσι, αλλά εν πάση περιπτώσει το λέμε για... Ελεηνολογούσε λοιπόν ο ιερέας για εκείνους που αργούν στη Θεία Λειτουργία και χάνουν το Ευαγγέλιο. Και μάλιστα σήμερα είναι και του καλού Σαμαρίτου, έλεγε με ύφος παρεξηγημένο. Καλός Σαμαρίτης ποιος ήταν η παππούλη μου. Ποιος ήταν ο καλός Σαμαρίτης. Είδατε πόσο είμαστε εύκολοι να κρίνουμε. Αργεί κάποιος στο ναό, μερικοί είμαστε αυτόκλητοι δικηγόροι του Θεού, αμέσως να τον κρίνουμε. Μπορεί να μπει την τελευταία στιγμή και αντί να πούμε δόξα του Θεού που ήρθε και στο ναό έστω την τελευταία στιγμή, γιατί ήρθε τόσο αργά και αρχίζει να δουλεύει το, ξέρετε. Γιατί μπορεί να έχει συμβεί κάτι, να. Μπορεί να φαίνεται αυτή η διήγηση απλοϊκή εκ πρώτης όψης. Αλλά όταν τη διάβασα δεν είδα καθόλου απλοϊκή εγώ προσωπικά. Γιατί ανεκάλυψα μάλλον ή να το πούμε καλύτερα αντικατόπτρισα εξομολογήσεις και αδυναμίες πνευματικών μας παιδιών τα οποία δεν θα αντέχανε ούτε το πρώτο εγώ. Άσε με άνθρωπε μου, τώρα έχει λειτουργία, όταν τελειώσει η λειτουργία μετά ευχαρίστω να σε δω, να σου δώσω, να σε... έτσι δεν θα λέγαμε. Ή ο άλλος εντάξει θα έκανε το πρώτο, το δεύτερο, το τρίτο. Η κοπελιά λοιπόν εκείνη τη στιγμή προσευχόταν. Γιατί νομίζουμε ότι η προσευχή είναι να πάρω, να υψώσω τα χέρια μου και να μιλάω στο Θεό και να λέω αυτά που πρέπει να λέω και να κρατάω και κάνω κουμποσκίνη. Νομίζω ότι αυτό είναι η προσευχή. Ενώ προσευχή είναι, κάθε έργο αγάπης που κάνουμε είναι προσευχή. Προσευχή δεν είναι μόνο με τα χείλη ή με την καρδιά τέλος πάντων, αλλά είναι και με τις πράξεις. Όταν κάνεις μια πράξη αγάπης και μάλιστα έχει και θυσιαστικό χαρακτήρα. Αυτή η θυσία, έτσι δεν είναι, δεν το κάνει άνετα, να τρέξει, να πληρώσει, να κάνει υπομονή, μια, δύο, τρεις. Και πιστεύω ότι αν ήταν και η τέταρτη περίπτωση θα το έκανε επίσης. Και αυτή ουσιαστικά ήταν μέσα στην εκκλησία. Πόσοι θα ήταν άραγε μέσα στην εκκλησία, σωματικά, αλλά πνευματικά ήταν απ' έξω, γιατί το μυαλό τρέχει από εδώ και από εκεί. Αυτή ήταν εκτός της εκκλησίας, αλλά ήταν μέσα στην εκκλησία. Εκτός σωματικός, αλλά πνευματικός ήταν μέσα στην εκκλησία. Διότι εφήρμοζε αυτό που ήδη ο παπάς είχε διαβάσει, τον καλό Σαμαρίτη. Αυτό έλεγε ο παπάς εκείνη τη στιγμή μέσα στην εκκλησία. Αυτή το έπαρτε εκείνη τη στιγμή έξω από την εκκλησία. Αλλά να μην κάνω εγώ δικές μου προσεγγίσεις, θα ήθελα να ακούσω τις δικές σας εντυπώσεις από αυτή τη διήγηση και να κάνουμε έτσι μια προσπάθεια να εμβαθύνουμε και να βγάλουμε συμπεράσματα που μας αφορούν άμεσα. Σαν να άνοιξε η αυλαία και είδαμε μια εικόνα της καθημερινής αγιότητος μέσα στον κόσμο. Τι λέτε φωτιά μου, πώς το ακούσατε, το είχατε υπόψη σας.
Πρωτίστως θα ήθελα, σεβασμιότητα πατέρα, να ευχαριστήσω και προσωπικώς, νομίζω και για λογαριασμό των άλλων αδελφών, που έχετε εντάξει αυτή τη θεματική στις συνάξεις μας, που μεριμνάτε εκτός όλων των άλλων θεμάτων και για την πνευματική μας στερεά τροφή. Και επαναλαμβάνω που εντάξετε αυτή τη θεματική, την αγιότητα στον κόσμο, γιατί φέρατε στις συνάξεις μας να το βασανίσουμε και να το ωφεληθούμε. Δεν ξέρω, ο Απόστολος Παύλος λέει «Ιδού γέγονα τα πάντα της πάση». Λοιπόν, αυτή η ψυχή δεν έκανε το ελάχιστο που θα μπορούσαμε να κάνουμε και ίσως μερικοί από εμάς κάνουμε. να δώσουμε κάτι στον έναν, άντε κάτι και στον άλλον. Και θα μπορούσαμε, αν έχουμε δώσει τον ένα και στον δεύτερο, να πούμε εντάξει, κάναμε τώρα το καθήκον μας. Ή να δώσουμε και στον τρίτο κάτι από λίγο. Δεν έδωσε απλώς χρήματα. Έσκυψε πάνω του. Τους φρόντισε. Τους κυριολεκτικά τους αγκάλιασε. Θα μπορούσαμε να πούμε τους ασπάστηκε, τους έσφιξε στην αγκαλιά της με φροντίδα. Γιατί ο πρώτος πεινούσε. Θα μπορούσε να του πει πάρε και τράβο, μόνος είχε πάρει. Πήγε να του φέρει. Δηλαδή έκανε ιδιαίτερη μέρη μου. Να έκανε το απλό, να βγάλει 2-3 ευρώ, το αντίτιμο αυτού που κόστιζε αυτό. Να του το δώσει να πορευτεί μόνος του. Πήγε και το έφερε. Και στον δεύτερο, κάτι που σκανδαλίζει βεβαίως, αυτό έχει ανάγκη το παιδί. Ήθελε να καπνίσει. Αυτό θα του έδινε μια πρόσκαιρη ανακούφιση στην αδυναμία στο πάθος του. Θα μπορούσε να του πει, τώρα εσύ τώρα δεν βλέπεις την κατάδια σου. Τι τα θέλει στα τσιγάρα, ή κόψει τα τσιγάρα, ή κόψει και το άλλο.
Και αρχίζουν το κήρυγμα.
Το κήρυγμα, το κήρυγμα.
Κάνω μια παρένθεση. Κάνω μια παρένθεση. Όταν πάμε στις φυλακές, πηγαίνει με τσιγάρα στους φυλακισμένους. Κάποιοι, όλοι τσιγάρα, απογορεύεται το τσιγάρο, είναι αμαρτία. Πρέπει, παιδιά, οι άνθρωποι είναι φυλακισμένοι. Ένα τσιγάρο για αυτούς είναι. Δώστε τώρα ένα τσιγάρο να χάρει ο άνθρωπος και μετά θα ακούσει και αυτά που θα του πεις, θα συγκινηθεί με την αγάπη που του δείχνεις και θα πάμε παρακάτω.
Ακριβώς. Έδειξε αυτή την
αρχίζει
πολύ μεγάλη.
Η ψυχολογία και το κήρυγμα. Τα τσιγάρα και τα τσιγάρα.
Πήγε και δεν του έδωσε το αντίτιμο, πήγε και του έφερε τσιγάρα γιατί λέει: έχω τσακωθεί με το.
Με ναι, το περιπτερά.
Του έφερε τσιγάρα.
Έχω τσακωθεί, λέει, με το περιπτερά.
Και το τρίτο, το κορυφαίο, το έκανε μεγαλύτερο κόπο εκεί. Και έκανε πιο μεγάλο κόπο γιατί τα άλλα ήταν γύρω. Ταξίδεψε και ενώ τη είπε η γιαγιούλα: φέρτε μου την άλλη. Φέρτε μου την άλλη Κυριακή. Αυτός ο κόπος θα ήταν κανένα 20 λεπτό, τόσο ώστε έχασε εκείνο τη.
Και πλήρωσε και το ταξί.
Και πλήρωσε και το ταξί και το κόπος. Αυτή λοιπόν πράγματι ήταν μια τριπλή θυσία. Έκανε το μεγαλύτερο που θα μπορούσε να κάνει εκείνη τη στιγμή κάποιος για αυτές τις ψυχές. Υπ' αυτή την έννοια ήταν το αποκορύφωμα της μπράκτου του αγάπης, της στοργής, του αγκαλισμού αυτών των ταλαιπωρημένων ο καθένας με το πάθος των ψυχών που εκάθεται εκεί στο. Και αν ρωτηθούμε, ναι, πολύ καλά είπα το πατέρα μου, και εμείς, εγώ, εσέναν δύο θα έδινα κάτι. Αλλά όχι όλο αυτό. Αυτό είναι αγιώτης. Αυτό είναι αγιώτης και ευχαριστώ για άλλη μια φορά, όπως είπαμε, που μας το αναδεικνύεται αυτό, διότι πολλοί ξεχνιόμαστε και την θεωρούμε την αγιότητα, ότι είναι κάτι μακριά, ψηλά, δεν είναι για μας. Εμείς μέσα στον κόσμο, τι να κάνουμε τώρα. Η δική μας κλίση είναι προς αυτή την κατεύθυνση και έχουμε και ωραίες ευκαιρίες. Να, είδω ωραίες ευκαιρίες. Εσείς, όσοι είναι στο ασκητήριό τους, έχουν άλλες ασφαλώς ευκαιρίες, αλλά έχουμε διάδα ευκαιριών καθημερινά να δώσουμε εξετάσεις και να πιάσουμε αυτό το στόχο. Συγχωρέστε.
Είπατε να δώσουμε εξετάσεις. Ξέρετε, πράγματι, αυτές οι ευκαιρίες είναι ένα τεστ. Κάθε μία είναι ένα τεστ. Ένα τεστ που μπορεί ένας χριστιανός να διαπιστώσει αν είναι ελεύθερος. Γιατί μόνο ένας άνθρωπος ελεύθερος μπορεί να θυσιαστεί για τον άλλον, να δώσει ή να δοθεί στον άλλον. Ένας που είναι φύλαπτος και σκέφτεται, όπως είπαμε προλίγου, μόνο τα δικά του. Θα ερχόταν στην εκκλησία που μπορεί νοιασμένος, άσυμα άνθρωποι με τώρα, εγώ τα βασανά μου, ούτε καν θα έδινε σημασία, θα παίρναγε μέσα για να προσευχηθεί βέβαια στο Θεό, να τον ελεήσει. Αλλά θα άκουγε τον Θεό να του λέει: αφού δεν ελέησες, δεν θα σε ελέησω. Ουσιαστικά έτσι μας λέει ο Θεός. Αφού δεν ελέησες, μην περιμένεις έλεος από μένα. Δείξε έλεος και θα σου δώσω έλεος. Και είναι λοιπόν ένα τεστ ελευθερίας. Ο χριστιανός, σε όλη του, όπως είπαμε προηγουμένως, όλη του η προσπάθεια να απελευθερωθεί από τη φυλακή του εαυτού του. Και σε αυτές τις περιπτώσεις βλέπουμε κατά. Αν έχουμε απελευθερωθεί, σε ποιο βαθμό έχουμε απελευθερωθεί από τον εαυτό μας. Έτσι. Γιατί ο άλλος μπορεί να το κάνει, αν το κάνει κάπως δύσκολο. Αυτό είναι σημείο ότι ακόμα δεν είχε ελευθερωθεί. Ένα δεύτερο θέμα που ήθελα να στρέψω την προσοχή σας και να ακούσω και τη δική σας άποψη είναι ότι αυτή η κοπέλα, ακριβώς επειδή βίωνε την εν Χριστώ ελευθερία από τον εαυτό της, έβλεπε στα πρόσωπα αυτών των ανθρώπων τρία πρόσωπα που είχαν αξιοπρέπεια. Εμείς σεβόμεθα την αξιοπρέπεια του άλλου. Όταν τον αντιπαρερχόμεθα τον άλλον ή του λέμε μια βαριά κουβέντα ή μια ειρωνική κουβέντα, τον πληγώνουμε και εκείνη τη στιγμή πλήττουμε την αξιοπρέπεια του άλλου. Και πολύ ωραία έχει γραφεί ότι εάν λέει στη διάρκεια της ημέρας μπορώ, αξιωθώ τέλος πάντων, να προστατεύσω την αξιοπρέπεια έστω και ενός προσώπου, έχω κάνει το μεγαλύτερο καλό της ημέρας. Και η αξιοπρέπεια είναι αυτό, να δεις τον άνθρωπο που είναι σε μια δύσκολη κατάσταση όπως αυτή, και υπάρχουν ποικίλες άλλες μορφές, έτσι, αναξιοπαθούν των ανθρώπων. Και καλούμεθα εμείς τώρα να δώσουμε εξετάσεις κατά πόσο έχουμε εμβαθύνει στο θέμα της αξιοπρέπειας του προσώπου, της εικόνας του Θεού. Ο άλλος είναι η εικόνα του Θεού. Στο πρόσωπό του βλέπω το Θεό. Γι' αυτό και ο Κύριος είναι η μέρα κρίσεως, θυμάστε, λέει, ήμουν στη φυλακή και με επισκεφθήκατε. Ήμουν φτωχός και μου δώσατε. Ήμουν γυμνός και με ντύσατε. Ήμουν πεινασμένος και με ταΐσατε. Στο πρόσωπο των ανθρώπων αυτών εμείς ουσιαστικά δίνουμε, ενεργούμε στο πρόσωπο του Χριστού μας. Άρα έχει μια ουράνια αξιοπρέπεια κάθε άνθρωπος και ο πιο ευτελής εξ επόψεως εξωτερικής βέβαια, γιατί εσωτερικά δεν είναι κανείς ευτελής, όλοι είναι εικόνες του Θεού και έχουν μια αξία ουράνια. Είναι μια άσκηση λοιπόν για όλους μας όταν βλέπουμε τους ανθρώπους να καλλιεργούμε καταρχήν αισθήματα εσπλαχνίας, δηλαδή αγάπης, συμπόνιας για αυτούς τους ανθρώπους. Δηλαδή και αυτό που θα δώσουμε, μην το δώσουμε, ξέρεις, από εδώ κοιτάω και από εκεί στο δίνω, ή τέλος πάντων με βαριά καρδιά, ή μουρμουρίζοντας ή δεν ξέρω τι άλλο. Ή δυνατόν να μπορούσαμε να τον αγκαλιάσουμε τον άνθρωπο αυτόν. Θυμάστε με τα δύο χέρια που ένας ιερέας συνάντησε έναν πτωχό, το έχουμε γράψει αυτό, κρύωνε ο καημένος και ζητούσε κάτι εκεί σε μια γωνιά και πέρασε η ιερέας, πήγαινε να λειτουργήσει, ήταν πρωί-πρωί, ήταν πρωί και ψάχτηκε, δεν είχε να του δώσει τίποτε. Και του έπιασε τα χέρια του φτωχού και τα αγκάλιασε και τον αγκάλιασε και λέει στο φτωχό ότι με συγχωρείς, δεν έχω τίποτα να σου δώσω. Αν είσαι εδώ αργότερα που θα επιστρέψω, θα σου το φέρω, ας πούμε. Και λέει αυτός, δεν θέλω να μου φέρεις τίποτε. Αυτό που μου έδωσες είναι το πιο πολύτιμο που μπορούσες να μου δώσεις. Τότε δηλαδή είδες έναν άνθρωπο τον οποίο είναι σε μια κατάσταση δύσκολη και τον αγκάλιασες. Που άλλος όχι να αγκαλιάζει, μόνο να αγκαλιάσει, αλλά όπως είπαμε να κάνει και πολλά άλλα και διάφορα. Αυτό είναι πολύ δυνατό. Δηλαδή ο άλλος να αισθανθεί ότι σέβεσαι την αξιοπρέπειά του. Ο οποιοσδήποτε άνθρωπος έχει μια αξιοπρέπεια. Όσο και αν φαίνεται εξωτερικά ευτελής, υποτιμημένος, απαξιωμένος από το κοινωνικό περιβάλλον. Θα όμως θα επανέλθω σε αυτό. Θα ήθελα να ακούσω λοιπόν, Γιώργη, δώστε του το πώς ακούσατε τα έργα αυτής της κοπελιάς.
Αξιοθαύμαστη είναι η τοποθέτησή της και έλεγχος για μένα προσωπικά, γιατί καμιά φορά όταν έρχονται έτσι που και που ζητήσουν κάτι, δεν έχω κάτι, ας πούμε, να τους δώσω που θα, εν πάση τόση, θα μπορούσε να είναι μια βοήθεια για αυτούς. Έχω κάτι περισσότερο και τους παρακαλώ εκείνη την ώρα, την καλοσύνη να πάνε, ας πούμε, να πάρουν κάτι, να κατήσουν ένα ποσό και να επιστρέψουν τα ρέστα. Και επειδή κάποιοι εξαφανίζονται, μου κακοφαίνεται και στεναχωριέμαι πάρα πολύ για μένα.
Γιατί χάσατε τα ρέστα. Και μετά ζητάτε και τα ρέστα από το Θεό.
Και εκεί που λέω, πώς την πατάω έτσι. Μετά λέω, αν κλείσω την πόρτα, θα κλείσω και σε μένα την πόρτα. Και το μετανιώνω. Συγχωρέστε.
Είμαστε αδύνατοι. Γι' αυτό τα λέμε αυτά. Για να συνειδητοποιήσουμε την αδυναμία μας, αλλά και να συνειδητοποιήσουμε πράγματα που ίσως δεν τα είχαμε καν σκεφτεί και συνειδητοποιήσει. Δηλαδή δεν είχαν αγγίξει βαθιά. Πως ουσιαστικά είναι, αν και φαίνεται τόσο μικρά. Μικρές πράξεις με πολύ μεγάλο βάθος και με πολύ αποτελεσματικότητα, γιατί δεν ξέρουμε αυτά τα τρία πρόσωπα τώρα, έτσι, τι θα έγινε μετά από αυτά που, τι σκέψεις θα κάνανε, μπορεί να έρθαν σε κατάνοιξη, να έρθαν σε μετάνοια, να είπανε μια προσευχή για αυτό το πρόσωπο. Και έτσι από το υλικό πάμε στο πνευματικό, γιατί αυτή είναι η ουσία. Από το τσιγάρο που δίνεις στον άλλον, μετά αυτός μπαίνει σε σκέψεις καλές σκέψεις, του δίνεις μια αφορμή δηλαδή για περαιτέρω βάθηση και πορεία. Δεν θα μείνει εκεί αυτός. Δεν ξέρουμε πού θα πάει. Και μάλιστα αν είναι και κάτι πιο σοβαρό ακόμα, δηλαδή οι πράξεις είναι ακόμα πιο, ίσως τέλος πάντων έχει μεγαλύτερη βαρύτητα στον πτωχό ή στον αναγκαιμένο άνθρωπο. Ο γιατρός μας ο Γιάννης τι λέει? Εσείς βλέπετε στην καθημερινότητα τη φτώχεια και την εξαθλίωση ενίοτε ανθρώπων που μας περιβάλλουν?
Βεβαίως αυτό είναι το μεγάλο, αν θέλετε, πλεονέκτημα ή μειονέκτημα. Νομίζω ότι μάλλον μειονέκτημα είναι. Να βλέπουμε καθημερινά όσο περνάμε και βαθαίνει η κρίση, σε χώρους που έχουν δικαίωμα εντός εισαγωγικών πρόσβασης ανθρώπων για να έχουν κάποιες υπηρεσίες, να πάρουν κάποιες υπηρεσίες, το πόσο πολύτιμο είναι το γεγονός όχι να του προσφέρεις μία ιατρική γνώμη, μία ιατρική πράξη, αλλά αυτό που πολύ σοφά και πολύ σωστά είπατε, την διατήρηση της αξιοπρέπειάς του. Βλέπουμε πολλούς ανθρώπους κάθε μέρα, οι οποίοι φαινομενικά είναι άνθρωποι που δείχνουν την καταγωγή τους. Ότι υπήρξαν άνθρωποι, πολίτες, αξιοσέβαστοι, που μπορούσαν να ζουν τον εαυτό τους και τις οικογένειές τους με πάρα πολύ σεβασμό απέναντι στο σώμα της κοινωνίας. Και σήμερα για διάφορους λόγους, κυρίως οικονομικούς, έχουν απολέσει πλέον αυτό το προτέρημα που είχαν και αναγκάζονται να έρθουν επετώντας να ζητήσουν αυτό που δικαίως, αυτοδικαίως μάλλον, το κράτος έπρεπε να έχει. Και βεβαίως η λειτουργία του εμείς έπρεπε να προσφέρουμε. Η διατήρηση λοιπόν νομίζω της αξιοπρέπειας ήταν η πιο εύστοχη επισήμανση που έγινε, αλλά αν μου επιτρέπετε να πω ότι ουκαν λάβεις παρά του μία κοντός. Υπάρχουν και θα πρέπει προς τα εκεί να στραφεί πέραν του δικού μας εαυτού αλλά και λιγάκι πιο πέρα να πούμε και στο διπλανό μας αδερφό, στο διπλανό μας συνάδελφο, να τον πείσουμε να δει και εκείνος λίγο τα πράγματα διαφορετικά.
Έτσι.
Όχι μόνο πόσα μου δίνει αυτός για να τον χειρουργήσω ή για να τον κάνω καλά και να είναι το μοναδικό και απόλυτο κριτήριο. Άλλωστε όλοι οι άνθρωποι νομίζω ότι με την ευλογία του Θεού μας έχει αξιώσει να φτάσουμε σε κάποιο σημείο, όχι για να λέμε είμαι αυτός, αλλά για να έχουμε τη δυνατότητα μέσω αυτού που μας ευλόγησε να προσφέρουμε κι εμείς ένα κομμάτι, έστω και πολύ μικρότερο, της ευλογίας που εκείνος μας έδωσε.
Πολύ ωραία. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Μας δίνει ο Θεός όχι για να το ιδιοποιηθούμε, οικειοποιηθούμε, αλλά για να το δώσουμε. Και όσο δίνεις, τόσο σου δίνει. Υπάρχει ένας κύκλος. Όσο δίνεις, τόσο σου δίνει.
Και επιτρέψτε μου να πω, είναι υπερπολαπλάσιος.
Βεβαίως.
Το λαβήν από το δούνε είναι υπερπολαπλάσιο.
Έτσι.
Αρκεί να αρχίσει το δούνε.
Έτσι, να αρχίσει να δουλεύει. Ωραία. Γρηγόρη, σας βλέπω έτοιμο να κάθε μας πει ο Γρηγόρης μας. Ευχαριστούμε, γιατρέ μου, και πολύ ωραίες οι επισημάνσεις. Αισθανθήκατε έλεγχο, Γρηγόρη?
Μεγάλο.
Γιατί, Γρηγόρη?
Μπαίνω στην κριτική, στον πειρασμό της κριτικής.
Μεγάλη αρρώστια αυτή. Κριτική το κρύ με γιώτα ή με ήττα?
Με γιώτα.
Με γιώτα, δυστυχώς. Πρέπει όμως κάποτε να αρχίσει η αντίστροφη.
Βέβαια. Όπως ο Άγιος Αγίος ο Λέιμον που έλεγε δώσε.
Και έχουμε να δώσουμε. Θα σας κάνω μια εξομολόγηση. Βέβαια, μην παρεξηγήσετε και θεωρηθεί ότι είναι αυτοαναφορά. Απλώς να σας δείξω πώς με τη χάρη του Θεού αυτά τα κείμενα αφορούν και εμένα πρωτίστως. Δεν αφορούν μόνο εσάς. Εγώ δεν σας κάνω αυτή τη στιγμή κήρυγμα. Αυτή τη στιγμή δεν απευθύνομαι σε εσάς. Απευθύνομαι στον εαυτό μου. Όλα αυτά με απασχολούν έντονα. Είναι η δική μου, το δικό μου βίωμα. Καλά, αυτό έχει συμβεί και άλλες φορές, αλλά τώρα που πήγαμε στη Ρουμανία, λόγω εκεί της εξαιρετικής, όπως είπαμε, φτώχειας, σε κάθε περίπτωση που πήγαμε, μας περικυκλώνανε διάφορα πρόσωπα, παιδάκια, τσιγκάνες, τσιγκάνοι, κάτι, με συγχωρείτε, βρώμικα, ατιμέλητα, δηλαδή ο άλλος που είναι και λίγο, θα φοβόταν να, να πλησιάσει. Και γυναίκες καμιά, αδύνατοι, φαινόταν έτσι αρρωστημένοι, πολεμένοι, τελειπωρημένοι και ζητούσαν. Εγώ δεν έχω χρήματα, όχι συνήθως, δεν έχω χρήματα. Σε μια περίπτωση είπα, ψάξτε μου, λέω και ό,τι βρείτε πάνω πάρτε. Δεν έχω χρήματα. Έλεγα συνέχεια, λέω, κοιτάξτε, αργύριον, αυτό που είπε ο Απόστολος Πέτρος στις πράξεις των Αποστόλων, αργύριον και χρυσίον, ούχ υπάρχει μη. Αυτά δεν έχω. Ω, έχω, σι δίδω. Αγκάλιασα, τους φύλαγα, τους σταύρωνα και λέω, αυτό έχω, αυτό σου δίνω. Ξέρετε πόσο με συγκινούσε πραγματικά, γιατί αισθανόμουν αυτό που λέμε, ο άλλος τώρα έμενε ανοιχτό το στόμα σου, λέει τώρα, τι γίνεται. Είναι αξιοπρέπεια που λέγαμε. Ο άλλος θα τον έλεγε, πάντε φύγει άνθρωποι τώρα, βρωμιάρι που πέρα μου πολύ. Μόνο που του δίνεις αυτή την αξία, του δίνεις αξία του όλου τον αγκαλιάζεις. Το φαντάζεσαι αυτό. Όχι τυπικό αγκαλιάσμα, μιλάμε ουσιαστικό αγκαλιάσμα. Χωρίς να φοβηθώ, γιατί το λέω αυτό, γιατί στις φυλακές που αγκαλιάσαμε και φιλούσαμε τους φυλακισμένους, λέγανε μερικοί, πω πολύ δεν συχαίνεστε, λένε βρωμιάρι, αυτοί μπορεί να έχουν αρρώστιες, μπορεί να έχουν AIDS, μπορεί να έχουν. Ναι, μην κολλήσεις, λέει, μην κολλήσετε. Λέω, μη στενοχωρίεστε. Μέχρι τώρα δεν έχω πάρει τίποτα, δόξα τω Θεώ. Στην αγάπη δεν κολλάει τίποτα. Στην αγάπη δεν κολλάει τίποτα. Και θυμήθηκα τώρα όταν ήμουν νέος κληρικός, την δεκαετία του 80, του έχω ξαναπεί, αλλά επειδή κάποιοι δεν το έχουν ακούσει. Σας είπα γι' αυτό, αναφορές μη θεωρηθούν, μη γίνεται αυτοπροβολή. Δεν έκανα τίποτα, το αυτονόητο έκανα. Αυτό που πρέπει να κάνει ένας κληρικός και γενικά ένας χριστιανός και ειδικά ένας κληρικός. Ήμουνα στην Ερμού. Είχα πάει για μια εργασία εκεί της Μονής και ανέβαινα την Ερμού. Μάλιστα προς τα πάνω, προς το Σύνταγμα. Ήμουνα στο ένα πεζοδρόμιο, εγώ και στο άλλο πεζοδρόμιο ήταν μια μητέρα με ένα καροτσάκι. Και πήγαινε, το καροτσάκι ήταν το παιδάκι της. Είναι αυτά που ξέρετε, με ειδικές ανάγκες, ας πούμε. Το καμένο έκανε διάφορα, ξέρετε, κλπ. Και αυτή ήταν εξαθλειωμένη και το παιδί ήταν εξαθλειωμένο. Βρώμα κλπ. Κουρέλια φορούσαν. Και ζητάγανε η μάνα τώρα, και ζητούσε. Και εγώ τώρα λέω, τι να κάνω, λέω, δεν είχα, δεν. Και με φωτίζει η Παναγία μας, δεν ξέρω, ίσως ήταν η πρώτη σχετική εμπειρία που είχα. Και το αγκαλιάζω αυτό το παιδί και το φυλάω. Και μετά πάω να φύγω και μου είχε κρατήσει το ράζο και δεν μ' άφηνε. Εγώ ήθελα να φύγω και δεν μ' άφηνε. Τι έγινε μέσα στον δρόμο, δεν με λέγεται. Το καμένο είχε από τη χαρά του. Συγκινήθηκε, είδε κάτι που ήταν αδιανόητο ίσως, δεν ξέρω, υπέθεσα. Και με κράταγε από το ράζο και δεν μ' άφηνε να φύγω. Μου έχει μείνει αυτό μέσα στο νου μου, σαν έτσι, με ανάγλυφα γράμματα, δεν θα ξεχάσω. Τη σημασία που έχει να σεβαστείς τον άλλον και να του δείξεις ότι και εσύ έχεις αξία. Είσαι άνθρωπος, έχεις μια αξιοπρέπεια, σε αγαπώ, σε υπολογίζω, σε αγκαλιάζω και σε φιλάω. Πιστεύω ότι αυτό μόνο, τι να του δεις και μια δεκάρα να το δίνεις, δεν έγινε τίποτε, και μόνο αυτό ανέβαζε το ηθικό, το παιδί πήρε χαρά. Σου λέει πρώτη φορά στη ζωή του θα το είχε φιλήσει άνθρωπος. Έτσι δεν είναι. Σου λέει τι είναι αυτό. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, πανερχόμεθα, είδατε λοιπόν όσο ξετυλίγεται το κουβάρι, τι μπορούμε να βρούμε και τι μας προσφέρει η καθημερινότητα προκειμένου να εκφράσουμε αυτό που είμαστε. Τι είμαστε. Είμαστε εικόνες του Θεού και επειδή είμαστε εικόνες του Θεού πρέπει σαν μια πηγή να αναβρίζει από την ύπαρξή μας προς τα έξω το έλεος και η σπλαχνία και η αγάπη και η υπομονή στην αδυναμία του άλλου και να αγκαλιάζει τους άλλους και να τους δίνει παρηγοριά, να τους δίνει χαρά. Φανταστείτε τώρα τη συγκίνηση αυτής της γιαγιούλας, έτσι που πήγε αυτή και της έφερε τα φάρμακα. Έτσι. Φανταστείτε. Και μόνο αυτή η συγκλονιστική στιγμή της γιαγιούλας, η οποία η καμένη ήταν καθισμένη εκεί στα σκαλοπάτια και έψαχνε για το φάρμακό της. Θα άξιζε, εκτιμάτε, δεν εκτιμάτε, η συγκίνηση, ίσως και τα δάκρυα αυτής της. Γιατί και αυτή πιθανό να έχει κόρη, μπορεί να έχει οικογένεια. Εκείνη τη στιγμή δει την κόρη της. Εκείνη τη στιγμή αυτή ανακάλυψε την πραγματική της κόρη, η οποία ενδιαφέρθηκε με τέτοια έτσι, στοργή και αυταπάρνηση να μπει σε αυτόν τον κόπο και να της φέρει το φάρμακό της. Αλλά έχουμε δύο φιλοξενούμενες. Θέλουμε να ακούσουμε και τις φιλοξενούμενες μας. Μια και είναι και εκπαιδευτικές, θα έχουν να μας πούν.
Καλησπέρα σας και ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας δεχτήκατε.
Θωμαής.
Ναι.
Η Θωμαής και η Σοφία.
Θέλω να πω το εξής. Μου έκανε εντύπωση ότι η αγιοσύνη της κοπέλας κατά μία έννοια έγινε αντιληπτή από τους τρεις ζητιάνους. Γιατί οι Ζητιάνοι αντιλήφθηκαν αυτή την καλοσύνη της και τη διάθεσή της και είχαν το θάρρος να εκφράσουν αυτό που θέλουν. Γιατί πολλές φορές, ας πούμε, κάποιος Ζητιάνος μπορεί να ζητήσει χρήματα να τα χρησιμοποιήσει για οποιοδήποτε τρόπο. Αυτοί όμως είπαν, θέλω αυτό. Το παιδί το οποίο ήταν εξαρτημένο δεν είπε ότι θέλω χρήματα γιατί θέλω να ανέβω στο λεωφορείο ή οτιδήποτε άλλο. Είπε ότι θέλω, έχω μία ανάγκη, χρήση μιας ουσίας, έστω και τσιγάρο, και είχε το θάρρος να το κάνει αυτό. Γιατί είδε το άνοιγμα της καρδιάς της.
Που είχε προηγηθεί.
Ακριβώς.
Με τον άλλο.
Και μου έκανε εντύπωση. Δηλαδή, αυτό σημαίνει ότι όταν κάνουμε εμείς το άνοιγμα.
Τι είναι αυτή η κοπέλα.
Ναι, αισθάνθηκαν. Άρα όταν.
Το φως. Αυτή ακριβώς, ένα φως.
Αυτό. Mm. Άρα το φως και το άνοιγμα από την πλευρά μας δίνει τη δυνατότητα σε αυτόν που είναι απέναντί μας, ανεξάρτητα από το τι είναι, να εκφράσει την αλήθεια του και να έχει το θάρρος.
Και να απευθυνθεί σε εμάς και να θέλει να επικοινωνήσει με εμάς. Γιατί αυτή είναι μια μορφή επικοινωνίας.
Ακριβώς.
Οι και άνθρωποι δεν επικοινωνούν μεταξύ τους εύκολα. Μπορεί ναι. Να είναι μαζί, αλλά να μην επικοινωνούν.
Ακριβώς.
Αυτοί είχαν το θάρρος να απευθυνθούν ως πρόσωπα σε πρόσωπο και να ανταποκριθεί αυτό το πρόσωπο και εκεί να δημιουργηθεί μια σχέση αγάπη.
Ακριβώς. Είναι μια επικοινωνία ουσίας. Έστω και στιγμιαία.
Ασήμαντα πράγματα μας βοηθούν
και όμως τόσο
στην ανακάλυψη της, ναι. Της σχέσεως,
ακριβώς.
Της σχέσεως αγάπης.
Ναι.
Ασήμαντα εκ πρώτης όψης δεν είναι ασήμαντα.
Καθόλου ασήμαντα. Ναι. Είναι οι μικρές λεπτομέρειες της ζωής που δείχνουν τη μεγαλοσύνη μας.
Ναι. Πολύ ωραία, πολύ ωραία.
Αυτή
η είναι. Σοφία μας θα ήθελε να πει.
Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα.
Ευχαριστούμε καταρχήν πάρα
σας
πολύ που μας δεχτήκατε. Ευχαριστούμε
ναι, ναι.
πολύ. Είμαι και εγώ πολύ συγκινημένη με το παράδειγμα αυτό που μας αναφέρατε και όλοι λίγο πολύ πιστεύω ότι κάτι πήραμε από τη σημερινή αυτή σύναξή σας. Ο καθένας μας σίγουρα κάπου τον άγγιξε, κάτι θα σκέφτηκε, κάπως θα λειτουργήσε μέσα του. Πιστεύω ότι το συμπέρασμα είναι να έχουμε μια απλοσύνη στην καρδιά μας, μια μεγαλοσύνη και να δίνουμε ό,τι έχουμε στην καρδιά μας, άσχετα αν φθυρόμαστε, αν αλωνόμαστε, αλλά κάθε στιγμή όποτε μας δίνεται ευκαιρία να βοηθάμε τον συνάνθρωπό μας, έστω μια καλή κουβέντα, ας μην μπορούμε να τον στηρίξουμε υλικά, μια καλή πράξη.
Ένα χτύπημα στην πλάτη.
Ένα χτύπημα στην πλάτη,
έτσι, ακριβώς,
ένα γέλιο, ένα χαμόγελο, ένα έπαινος, μια
επιδράδα,
ένα έναυσμα, κάτι mm-hmm. να,
έτσι.
Για την ανάτασή του, να, χωρίς να περιμένουμε ανταλλάγματα.
Φυσικά.
Να το κάνουμε με την καρδιά μας.
Ανιδιοτελώς.
Ανιδιοτελώς, έτσι, χωρίς να περιμένουμε κάτι. Και πιστεύω ότι αν το κάνουμε πραγματικά, εμείς θα νιώσουμε πιο πλήρεις και πιο χαρούμενοι, πιο γεμάτοι. Θα γεμίσει η καρδιά και η δική μας ακόμα περισσότερο. Στην σκέψη ότι βοηθήσαμε, είπαμε κάτι καλό, δώσαμε λίγη χαρά σε κάποιον άνθρωπο. Απλά ίσως πολλές φορές σκεφτόμαστε ότι σε ποιους να δείξουμε την αγάπη μας. Δηλαδή το αξίζει και γιατί να μην τη δείξω. Εμένα μου μπαίνουν ας πούμε τέτοια διλήμματα. Μπορεί να θέλω να δείξω αγάπη, αλλά γιατί να δείξω στον Α ή στον Β. Ποιος αξίζει περισσότερο να λάβει ίσως κάποια το χρόνο μου ή τη συναναστροφή μου. Ξέρω, είναι πολύ εγωιστικό
εδώ
αυτό.
Εδώ θέτεται ένα δίλημα το οποίο ανοίγει ένα τεράστιο κεφάλαιο.
Εγωιστικά μιλάω,
ναι.
Αλλά επειδή κάπως ο χρόνος μας είναι λίγος, μικρός. Δηλαδή πρέπει να τον αξιοποιούμε, θεωρώ, όσο πιο έτσι, αποδοτικά.
Ναι.
Δηλαδή κάτι που έχεις στην ψυχή σου, πώς θα καταλάβεις, πώς θα επιλέξεις που, ας πούμε, θα το δώσεις. Ο Θεός μας φωτίζει.
Θέλετε μια απάντηση
ναι, ναι.
ή απλώς έχετε ένα προβληματισμό.
Και απάντηση. Ωραία. Και τα δύο.
Θα ήθελα να απαντήσει κάποιος αντί μου και μετά μπορεί να πω κι εγώ.
Ευλογείτε.
Okay.
Όχι να απαντήσω. Έχω κι εγώ μερικές φορές αυτόν τον προβληματισμό. Δηλαδή όταν,
το δίλημα,
όταν συναντούμε με κάποιους τέτοιους ανθρώπους, μερικές φορές αυτόματα γεννάται ένας λογισμός ότι βλέποντας τον ότι αυτός μάλλον το κάνει επάγγελμα ή σε κοροϊδεύει και στρέφεις το πρόσωπό σου αλλού. Δεν ξέρω. Γεννάται αυτόματα ένας τέτοιος προβληματισμός. Γιατί βλέπουμε πολλούς ανθρώπους που επαιτούν και αισθάνεσαι ότι κάποιοι πλέον το κάνουν επάγγελμα. ίσως δεν είναι και σωστός αυτός ο προβληματισμός. Εντάξει.
Εδώ θα πρέπει να μας δώσετε πολλά μαθήματα πνευματικής ικανότητος τέτοιων γεγονότων. Αν δεν αναπτύξουμε αυτές τις πνευματικές ικανότητες, Πατρούλη, δεν πάμε καλά, γιατί πραγματικά σκανδαλιζόμαστε κιόλας.
Είμαι σίγουρος ότι πρέπει να ελεούμε τον καθένα, χωρίς να εξετάζουμε αν πρέπει ή δεν πρέπει, ή αν σε κοροϊδεύει ή όχι. Αλλά σαν άνθρωποι γεννιέται αυτό το δίλημα και μερικές φορές αποστρέφεις το πρόσωπό σου.
Ναι. Έχω ωραία άναψη, και αυτό μου αρέσει. Να μιλήσουν όμως εκείνοι που δεν έχουν μιλήσει μέχρι τώρα και μετά.
Με την ευχή σου, πατέρα μου, εγώ αυτό που θα μπορούσα να δώσω μια απάντηση μέσα από τον εαυτό μου είναι ότι όταν έρχεται κάποιος είτε να ζητήσει στα φανάρια, οπουδήποτε, αν δεν του δώσω, θα σκέφτομαι συνέχεια το ότι δεν του δώσα, γιατί αν έπεφτα σε αυτό το δίλημα, γιατί και εγώ έχω βρεθεί σε αυτό το δίλημα, και μετά πέφτω στη συνείδησή μου και συνέχεια σκέφτομαι γιατί να μην του δώσω. Και θα υστερούμουν κάτι, ας το πούμε, από το να καλύτερα να υστερεθώ ένα ποσό ή οτιδήποτε, ας το πούμε, θα του δώσω, γιατί μπορεί να τύχει, δεν έχω χρήματα, πάρε μια καράμελα, ξέρω εγώ, οτιδήποτε. Αν δεν το δώσω όμως αυτό, στη συνείδησή μου, μέχρι να κοιμηθώ και την επόμενη μέρα, μπορεί να σκέφτομαι.
Ενοχές.
Ναι, να έχω ενοχές. Δηλαδή, προτιμώ να βγω από αυτό παρά να στερηθώ αυτό το πράγμα.
Μάλιστα. Ναι, είναι μια προσέγγιση για αυτή. Ο Αθανάσιος, τι θα μας έλεγε?
Ευχαριστώ με την ευχή σας. Το είδα από διαφορετική πλευρά. Βλέπω ότι έγινε μια υπέρβαση.
Και μεγάλη, μάλιστα.
Υπέρβαση. Πώς το λέμε αυτό, υπακοή. Κοπή θελήματος, συγχωρέστε με, δηλαδή ναι. Η κοπέλα σκέφτεται να πάει στο ναό. Ξεκίνησε να ανέβει πάνω στην εκκλησία να λειτουργηθεί. Και στο δρόμο λοιπόν συνάντησε τρεις ανθρώπους, οι οποίοι σε εισαγωγικά για μας φαινόταν ότι τους κόβανε το δρόμο προς αυτή την πορεία, αλλά στην ουσία τις ανοίγανε την πορεία.
Ακριβώς. Ανοίγανε τις πύλες.
Τις ανοίγανε την πορεία. Και βλέπω υπέρβαση. Δηλαδή έβλεπα εκοπή θελήματος. Έκοβε το θέλημά της η κοπέλα με αυτόν τον τρόπο. Αυτή είναι η υπέρβαση που κατανόησε σε αυτό το θέμα.
Γιατί είχε πιάσει την ουσία. Τώρα μιλάμε για αυτό το, αλλά κρεμή απάντηση στη Σοφία. Ναι. Διότι δεν έχουμε καλλιεργήσει, αυτή μάλλον είχε καλλιεργήσει και είχε εμβαθύνει και είχε συνειδητοποιήσει αυτό που λέει ο Κύριος, έλεον θέλω και ου θυσία. Εμείς προτιμούμε τις θυσίες, δηλαδή να κάνουμε προσευχές, να κάνουμε μετάνοιες, να πάμε στο ναό, να καθίσουμε ώρες να προσευχόμαστε και ξεχνάμε το έλεος. Έλεον λέει, δηλαδή προτιμώ την αγάπη, βεβαίως και το άλλο είναι δεκτό, αλλά όχι εκείνο, δηλαδή η θυσία. Θυσία στην Παλαιά Διαθήκη ήταν οι θυσίες που προσφέρανε οι Ισραηλίτες στο Θεό. Θυσίες σήμερα θα λέγαμε διάφορες θυσίες που μπορούμε να κάνουμε χάρη του Θεού. Ο Κύριος λέει έλεον θέλω, δηλαδή θέλω μία καρδιά που να είναι γεμάτη από έλεος, από εισπλαχνία προς τον άλλον και όλα τα άλλα μετά θα έρθουν. Όλα τα άλλα μετά είναι δευτερεύοντα. Εμείς, εν ονόματι της θυσίας, να πάω στον ναό τώρα, μη χάσω λειτουργία σου, άνθρωπέ μου, με καθυστερείς κτλ. Γιατί δεν έχουμε καταλάβει ότι εάν είμαστε άνθρωποι, το είπα και νωρίτερα, και θέλουμε πράγματι να είμαστε άνθρωποι, πρέπει να ενσαρκώνουμε το έλεος του Θεού στην καθημερινότητα προς τους άλλους. Ο Θεός είναι γεμάτος έλεος, πρέπει και εμείς να γίνουμε γεμάτοι έλεος για να δίνουμε στους άλλους. Γι' αυτό λέμε να ανοίξουμε την ύπαρξή μας, να γεμίσουμε από έλεος για να δίνουμε στους άλλους έλεος. Και τότε, χωρίς να έχουμε κάνει τίποτε άλλο, είναι αρκετό αυτό για να μας ομοιώσει με τον Θεό. Γιατί, όπως λέει πάλι ο Κύριος μας, γίνεστε ουν ικτήρμονες, όπως και ο ουράνιος πατήρ, ικτήρμονες τι. Δηλαδή, γίνεστε άνθρωποι αυτό, έσπλαχνοι, γεμάτοι ικτήρμους, και τότε θα μοιάσετε με τον Θεό. Αυτό μας ομοιάζει με τον Θεό, όχι τα ασκητικά κτλ. Οι ασκήσεις είναι καλές, αλλά όταν λειτουργούν ως εργαλείο για να γκρεμιστούν τα τείχη και να γεμίσουμε από έλεος, και τότε ομοιάζουμε με τον Θεό. Τότε γινόμαστε Θεοί κατά χάρη. Αυτό δεν το έχουμε καλλιεργήσει. Παραμένουμε στον τύπο και χάνουμε την ουσία. Γι' αυτό μιλάμε για τυπολάτρες χριστιανούς, για φαρισαίους, οι οποίοι κάνουν τα εξωτερικά και νομίζουν ότι αυτά τα εξωτερικά, οι τύποι δηλαδή, που είναι βεβαίως χρήσιμοι κι αυτοί, το πάνε είναι εκεί και χάνουμε την ουσία. Εάν δεν μπορώ να αγκαλιάσω εγώ τον αδελφό μου και να του δείξω εσπλαχνία, δεν είμαι χριστιανός. Τέλος υπόθεση. Και όχι μόνο δεν είμαι χριστιανός, δεν είμαι και άνθρωπος. Γιατί μέσα στη φύση του ανθρώπου είναι να αγαπάει. Εδώ τα ζώα αγαπούν το ένα το άλλο. Είδατε η μάνα, ένα ζώο, πώς προστατεύει τα παιδιά της. Με τι με τι αυτοθυσία να τα προστατεύσει τα παιδιά. Μπορεί να κατασπαράξει τον εχθρό για να μην πειράξει τα παιδιά. Λοιπόν, είναι μέσα στη φύση μας να αγαπάμε. Πολύ περισσότερο βέβαιος που η αγάπη πλέον εδώ λαμβάνει άλλες διαστάσεις. Τώρα, όσον αφορά την απάντηση. Ήθελε κανείς. Ναι, ο Γιάννης μας. Για το δίλημα που είπε, τώρα λέει να επιλέξουμε που αξίζει και που δεν αξίζει. Εκ του πονηρού δίνει αυτό το δίλημα. Τι λέτε εσείς?
Με την ευλογία σας θα ήθελα να πάρω θέση στο συγκεκριμένο ερώτημα, το οποίο είναι πραγματικά υπαρκτό και πάρα πολύ ανθρώπινο. Και βεβαίως δεν εξαιρείται κανένας από τη συγκεκριμένη κατάσταση.
Ναι,
κανένας.
Έχετε δίκιο. Πρώτος εγώ.
Θεωρώ λοιπόν ότι το βασικότερο όλων στην επιλογή είναι η μη επιλογή.
Εξηγήστε.
Εάν η καρδιά μας είναι ανοιχτή, εάν αυτό που κινεί και πληρεί το πνεύμα και την καρδιά μας, την νοημοσύνη εννοώ ως πνεύμα καταρχάς, είναι ο Θεός, δεν έχουμε πρόβλημα να σκεφτούμε πού θα αποδώσουμε ή σε ποιον θα αποδώσουμε. Θεωρώ ότι τα πάντα είναι ίσια. Πράξεις του πονηρού είναι το δέλεαρ που μας βάζει σε αυτόν ή σε αυτόν. Προσωπικά εγώ έχω μπει πάρα πολλές φορές και κυρίως με αυτό που είπε κάποιος αδερφός προηγουμένως, ότι κατ' επάγγελμα το κάνουν. Βεβαίως κατ' επάγγελμα το κάνουν. Δεν είμαστε όμως σκεπτόμενοι αργότερα και ωριμότερα. Δεν είμαστε εμείς αυτοί που θα κρίνουν αν είναι καλό το επάγγελμα και ο τρόπος που ασκούν το επάγγελμά τους, εντός εισαγωγικών, οι συγκεκριμένοι άνθρωποι ή όχι. Δεν είμαστε εμείς οι κριτές. Μην ξεχνάμε τα πόσα έχουμε ακούσει κάθε μέρα, κατά καιρούς, περί κυκλωμάτων των παιδιών αυτών στα φανάρια τότε που ήταν της μόδας, πόσοι από πού ήντουσαν, κλεμμένα παιδιά, ταλαιπωρημένα, σωματικά
και εισαγόμενα από το εξωτερικό.
Βεβαίως και εισαγόμενα από το εξωτερικό. Συγκεκριμένης καταγωγής, συγκεκριμένης φυλής, αναφέρομαι στους Ρωμά ή περισσότερο γνωστούς Τσιγκάνους. Όλα αυτά όμως είναι μέρη του θέματος και δεν θα πρέπει να είναι σε μας να μπαίνουν τα προβλήματα κατά αυτόν τον τρόπο. Ας δώσουμε αυτό που μπορούμε να δώσουμε και από εκεί και πέρα λίγο ή πολύ, από εκεί και πέρα θα το κρίνει κάποια στιγμή ο Θεός. Είχα μία εμπειρία και αν μου επιτρέπετε σε
βαθμό
να την παραθέσω.
Εδώ τώρα, κοιτάξτε να δείτε, εδώ τώρα απολαμβάνουμε ένα συμπόσιο. Είμαστε τώρα αυτή τη στιγμή, είμαστε συνδετημόνες, δεν ξέρω εγώ έτσι αισθάνομαι, και τρώμε και απολαμβάνουμε ένα συμπόσιο πνευματικό, το οποίο γεμίζει το είναι μας. Μακάρι να έχουμε τέτοιες ευκαιρίες συχνά.
Κάποια μέρα λοιπόν, φεύγοντας από το Υπουργείο Υγείας, που είχα μια δουλειά, κατέβηκα στην πλατεία Βάθης με το αυτοκίνητο και πέρασα μπροστά ακριβώς από το τέος κτίριο φιλοξενίας τοξικομανών του ΟΚΑΝΑ. Είναι μια περιοχή δραματική. Μόνο τα κλάματα που δεν σε πιάνουν όταν περνάς από εκεί. Βλέπεις τα ανθρώπινα ναυάγια να είναι στο δρόμο και να μην ξέρουν τι γίνεται. Σταματώντας λοιπόν στο φανάρι, έρχεται και μου χτυπάει κάποιος το τζάμι, ένας πολύ εξαθλιωμένος άνθρωπος, και μου είπε, σε παρακαλώ, μπορείς να μου δώσεις 1,5 ευρώ γιατί μου λείπει από κάπου. Το απάντησα ότι δεν θα ήθελα να συνενέσω σε αυτή τη διαδικασία και σε παρακαλώ μη με σκανδαλίζεις. Και κλείσα το τζάμι. Ανοίγοντας το φανάρι και φεύγοντας, σκέφτηκα ότι θα μπορούσε ίσως να μου έχει σπάσει το τζάμι, έχει γίνει πολλές φορές αυτό, αλλά τέλος πάντων αυτό που θέλει ο άνθρωπος αυτός θα το πάρει. Έκανα λοιπόν τον κύκλο και του είπα, δεν έχω να σου δώσω 1,5 ευρώ, πάρε 5 ευρώ. Αλλά σε παρακαλώ πάρα πολύ, μην τα χρησιμοποιήσεις για ναρκωτικά. Κάνε ό,τι άλλο θέλεις, αλλά μην τα χρησιμοποιήσεις για ναρκωτικά. Αν και ξέρω ότι εκεί θα καταλήξεις. Αισθάνθηκα πάρα πολύ άβολα. Πάρα πολύ άβολα την πρώτη στιγμή και βεβαίως αισθάνθηκα άβολα στη δεύτερη φορά ιδιαίτερα, γιατί ήξερα τελικά πού θα πάνε. Αλλά είπα, τέλος πάντων κάπως έτσι πρέπει να γίνει. Ήταν μια από τις εμπειρίες που δεν θα ξεχάσω ποτέ. Είναι τραυματική όταν περνάς από αυτές τις γειτονιές. Είναι τραυματική η εμπειρία που αποκομίζεις.
Ενίκηση η Εσπλαχνία. Ενίκηση η Εσπλαχνία. Αυτό έχει άπειρη σημασία, αιώνια σημασία. Γιατί λέει στην Αγία Γραφή, στην Παλαιά και το επαναλαμβάνει ο ίδιος ο Κύριος στην Καινή Διαθήκη, τα ίδια τα λόγια της Παλαιάς Διαθήκης, ότι εκεί που περιγράφεται στην Παλαιά Διαθήκη και προφητεύεται ποιο θα είναι το έργο του Μεσσίου, έτσι, στην Παλαιά αναμένεται το Μεσσίας. Και περιγράφεται ποιο θα είναι το έργο του στην επίγεια ζωή του. Εκεί τελειώνει, αφού περιγράφει το Α, το Β κλπ, ότι η Εσπλαχνία θα νικήσει. Δηλαδή τελικά ο Μεσσίας, ας πούμε, ως έσπλαχνος γίνεται άνθρωπος, με την Εσπλαχνία του μας ευεργέτησε, μας ευεργετεί και αυτή θα νικήσει στο τέλος. Επομένως, όταν νικάει η Εσπλαχνία, εκείνη τη στιγμή είναι μια νίκη του Θεού, είναι μια μεγάλη ευλογία. Αλλά αυτό είναι μια θεολογική, ας το πούμε, προσέγγιση. Μπορούμε να το δούμε λίγο πιο πρακτικά. Θα μου επιτρέψετε? Ναι. Ή έχει κάποιος άλλος να πει κάτι? Να συνοψίσουμε. Ναι. Ναι, ναι. Πέστε, πέστε, δώστε το.
Έχω την εντύπωση ότι η αδελφή Σοφία που έθεσε προς τα που να στραφούμε, αν πρέπει να κάνουμε επιλογή, το έθεσε ευρύτερα, δηλαδή όχι αν θα κάνουμε επιλογή σε πτωχούς ή όχι, και σε άλλες περιστάσεις στη ζωή μας που να αποδώσουμε τον ενδιαφέρον, τη φροντίδα μας. Καλά κατάλαβα? Ως απάντηση θα μπορούσα να επιχειρήσω κάτι που με έχει βασανίσει και εμένα αυτό και με απασχολεί καθημερινώς, διότι προσπαθώ να ανοίγω με, και δεν τα καταφέρω πολλές φορές και με κλειστός. Εάν η ύπαρξή μας ξεκινάει από το πρωί να είναι ανοιχτή, να τα μάτια μας, η προσοχή μας, αυτό που είπε ο πατέρας μου, να φύγουμε από τη μέρημνα, τη σκοτούρα, τη δική μας, τα προβλήματά μας. Αν δούμε έξω γύρω απέναντί μας, τον αδελφό μας, τον συναδελφό μας, αν δηλαδή ανοίξουμε, είμαστε ανοιχτοί. Δεν ανοίγω, κλείνουμε. Εάν είμαι θα ανοιχτή, ό,τι μου έρχεται ως ευκαιρία να αποδοθώ, να δώσω το χαμόγελο ή τη στοργή ή τη φροντίδα ή μια καλή κουβέντα, θα το κάνω. Δεν είναι δυνατόν αυτή η διάθεση να είναι κατ' επιλογή, γιατί είναι άνοιγμα κλείσιμο. Ή είσαι ανοιχτός ή προσπαθείς να είσαι ανοιχτός, κατά πόσο σου επιτυχάνεις ή όχι, αλλά δεν μπορεί να τίθεται ζήτημα επιλογής και διαθέσεως. Αλλά αν μου επιτραπεί να πω κάτι που το έχω ξαναπεί σε παλαιότερη σύναξη, είμαστε πολλές φορές τόσο κλεισμένοι στις σκοτούρες μας, στα προβλήματά μας, που μπορεί δικαίως να έχουμε στενοχωρίες, να είμαστε στο διάδρομο της υπηρεσίας μας και να μην έχουμε προλάβει, βγαίνοντας από το γραφείο, έστω πιεζόμενοι, να φορέσουμε μια καλύτερη διάθεση. Και βγαίνοντας έξω, το μεταδίδουμε στους άλλους. Και ο άλλος περιμένει από σένα, σαν φίλο, συνάδελφο, διευθυντή, μια καλημέρα. Και δεν του λες ούτε καλημέρα. Παλαιότερα θυμάμαι, κατεβαίνοντας στη μονή μας, Τετάρτη ήταν, είχα κάτι σκοτούρες. Και παρήλθα, φαίνεται, αυτό θα το είχα κάνει 2-3 φορές, έναν αδελφό, με τον οποίο ήταν προσφυλής. Αυτό στενοχώρησε, πίκρανε τον αδελφό. Και ο αδερφός νόμισε και ήρθε με πολύ καλή αγάπη και διάθεση. «Ε, αδελφέ μου, σε έχω στενοχωρήσει?» Του λέω «Όχι». Μα λέει «Περνάς δίπλα μου και δεν με χαιρετάς, δεν μου μιλάς». Δείτε πού μπορεί να φτάσει λοιπόν αυτό το κλείσιμο ακόμη και στα προβλήματά μας.
Έτσι.
Και μπορούμε να θεωρούμε και προβλήματα. Έχω, κλείνομαι στη μιζέρια μου, στη μαυρίλα μου, στα προβλήματά μου, στη φυλακή και δεν επικοινωνούμε με τον άλλον, δεν εκπέμπουμε κάτι καλό. Θέλω να πω λοιπόν ότι αν είμαι θα ανοιχτή και πρέπει να μας νοιάζει αυτό πάρα πολύ. Εγώ αστοχώ εδώ ότι πρέπει να ακτινοβολήσουμε κάτι ως και ως οι νομιζόμενοι από εμάς ως πνευματικοί άνθρωποι. Τι να κάνουμε αν λίγο το έχουν πληροφορηθεί άλλοι ότι είμαι θα αυτό που θα σου πω. Εδώ έχω κάτι περιμένω από εμάς. Εδώ έχουμε ευθύνη. Έχουμε ευθύνη. Και δεν το λέω, συγχωρέστε με, ότι πρέπει να επιβεβαιώσουμε ότι.
Όχι, λίμωνο, όχι, αδίαστα.
Την ταυτότητά μας για να στεκόμεθα.
Αδίαστα.
Αν και από εμάς δηλαδή
δεν δουν κάτι, από πού θα πάρουν.
Κάποιος άλλος, γιατί θα ήθελε να... Ναι, δώστε το...
Ωραίστε με, Πατερούλη μου, με την ευχή σας. Για το θέμα των τοξικομανών, επειδή όλους μας έχει απασχολήσει, αυτό που πάντα σκεφτόμουν και πολύ πριν έρθω εδώ σε εσάς και...
Συγγνώμη, να μην το λύσω μόλις, γιατί γύρνει στο μυαλό μου και θα μου φύγει.
Βεβαίως.
Επάνω σε αυτό που είπε ο Φώτιος, για να συμπληρώσω λίγο, υποθέτω τη σκέψη του, αυτά τα οποία τώρα αναφέρουμε δεν είναι πράγματα τα οποία ξαφνικά θα γίνουν φάπαξ. Είναι άσκηση. Είναι μια μορφή ασκήσεως. Ασκούμεθα. Θα αστοχήσουμε. Θα το ξαναπαλέψουμε. Και στον αγώνα επάνω, σιγά σιγά, σε αυτή την άσκηση, θα μας γίνει πλέον βίωμα, θα γίνει τρόπος ζωής, τρόπος υπάρξεως. Και αυτό είναι το ζητούμενο. Γιατί θα πει κανείς, μα τώρα, τι μας λέτε. Πρέπει κάποτε να αρχίσουμε, αν δεν έχουμε αρχίσει. Ή αν έχουμε αρχίσει, πρέπει να έχουμε υπομονή και να ασκούμε αυτή την άσκηση, όπως την περιγράψαμε προλίγο, παρά τις αστοχίες μας να επιμείνουμε. Και με τη χάρη του Θεού, σιγά σιγά θα αρχίσει οι διάφορες οξύες γωνίες της υπάρξης μας να γίνονται πιο, έτσι, να αμβλύνονται και να, όπως η πέτρα στο ποτάμι, έτσι χτυπάει μία την άλλη και μετά είδατε τι ωραίες που γίνονται, στρογγυλές. Πρέπει να χτυπηθούν μεταξύ τους. Θέλει αγώνα. Αλλά να συνεχίσω, Κωνσταντίνος. Ήθελα αυτό να ολοκληρώσουμε το θέμα, ότι δεν είναι κάτι το οποίο είναι αυτονόητο. Είναι μεν αυτονόητο, θα έπρεπε να ήταν αυτονόητο, αλλά δεν είναι αυτονόητο. Χρειάζεται μία άσκηση. Γι' αυτό τα συζητούμε εδώ. Όταν βγούμε από εδώ ή αύριο μας τύχει κάτι, να πούμε, οπ, τι διαβάσαμε, τι είπαμε, τι μελετήσαμε, τι... Ναι.
Ωραία, μάλλον προηγουμένως θα ξεκινήσω διαφορετικά πάνω σε αυτό το ίδιο θέμα. Ότι ειδικά με τους ανθρώπους που μπαίνουν και βγαίνουν στη ζωή μας, πολλές φορές πρέπει να αναρωτηθούμε, μήπως λέμε εμείς ψέματα στον εαυτό μας και τελικά δεν φταίνε αυτοί αν μας έχουν κάνει κακό, αλλά εμείς επιτρέψαμε να πάθουμε κακό. Δηλαδή είναι μια μορφή φιλαυτίας, επικίνδυνη. Κάποιοι άνθρωποι έρχονται και ποτέ δεν είπαν ότι θα μας δώσουν κάτι. Εμείς πέφτουμε στην παγίδα, επειδή θέλουμε εμείς πολύ να δώσουμε σε αυτούς τους ανθρώπους, να θεωρήσουμε ότι μάλλον μας οφείλουν και κάτι. Είναι δηλαδή.
Για πες το, αυτό είναι λίγο πολύ φιλοσοφικό και.
Πολλές φορές κάποιοι άνθρωποι έρχονται στη ζωή μας και εμείς αποφασίζουμε να δώσουμε, να δώσουμε, να δώσουμε, να δώσουμε και μετά απαιτούμε να λάβουμε. Ή αν δεν λάβουμε, αρχίζουμε και κατηγορούμε. Αλλά ποτέ δεν μας έταξαν ότι θα μας δώσουν αυτοί οι άνθρωποι. Ποτέ δεν μας έδειξαν ότι θα μας δώσουν. Το ότι εμείς θελήσαμε να δώσουμε, το ότι εμείς πήραμε, περιθάλψαμε αυτούς τους ανθρώπους και βγάλαμε σε αυτούς τους ανθρώπους αγάπη, εμπάθεια, απάθεια, οτιδήποτε βγάλαμε. Πολλές φορές μπορεί να είναι μια μορφή φιλαυτίας δικιά μας, δηλαδή για να εξυψώσουμε και να ανυψώσουμε εμείς το εγώ μας και το είναι μας, ότι προσφέραμε, ότι δώσαμε, μα την αγάπησα, μα τη έδωσα, μα έκανα, μα έρανα, εγώ, ξέρετε, ψώμα θα είναι το εγώ.
Αυτή είναι η ιδιοτέλεια. Είναι η ιδιοτελής αγάπη. Δεν μιλάμε για αυτή την αγάπη.
Και όταν μετά, βέβαια, δεν αποδώσει αυτό, αναρωτιόμαστε,
πάλι
την πάτησα, πάλι έδωσα, πάλι δεν πήρα, πάλι αυτό είναι μια μορφή αυτή.
Πήγε μάτια ο κόπος μου, πήγανε τσάμπα τα αυτά και τα λοιπά.
Τώρα, αν ευλογημένο για το θέμα των ναρκωμανών, επειδή όλους μας έχει απασχολήσει. Όταν παλιότερα είχα αυτό το δίλημα, κάποτε σκέφτηκα το εξής, ότι και αν δεν του δώσω εγώ αυτές τις 150 δραχμές που μου ζητάει και πάει στη γιαγιούλα απέναντι που μόλις βγήκε από την τράπεζα και κρατάει τη σύνταξή της και τη σκοτώσει, μήπως παίρνω κι εγώ αίμα στα χέρια μου. Πάρε λοιπόν τις 150 δραχμές. Πήγαινε, πάρε ό,τι θες να πάρεις με αυτές. Γιατί αν κάνεις ληστεία και με έχεις συναντήσει πριν λίγο και δεν σου έχω δώσει, είμαι συνένοχος. Αν πάρεις αίμα στα
χέρια σου. Και αυτή η πολύ καλή προσέγγιση, πολύ σωστή προσέγγιση.
Και ένα τελευταίο, πατέρα.
Άρα είμαστε συνένοχοι. Θα είμαστε συνένοχοι.
Και ένα τελευταίο στο θέμα που έθεσε και ο αδερφός μας ο Εμμανουήλ.
Αν δεν του δώσουμε και του άλλου θα κλέψει. Αν δεν σκοτώσει.
Ή θα σκοτώσει. Και μπορεί να πρέπει να κλέψει τη γιαγιά. Καλά, η γιαγιά μπορεί να πάθει καρδιά εκείνη την ώρα. Μπορεί να πάθει συγκοπή. Είναι φόνο, τέρμα. Τελείωσε αυτό ο άνθρωπο καταδικαστεί για φόνο και είμαστε μαζί του για πάντα. Δεμένοι και δεν το ξέρουμε να το εξομολογηθούμε κιόλα. Δεν το ξέρουμε γιατί βλέπουμε το βράδυ εφιάλτε. Γιατί πρέπει να δούμε στον ύπνο μα. Γιατί δεν ξέρουμε τα παιδιά μα.
Αυτό όμω δίνει μια προσέγγιση α πούμε πρακτική. Πρακτικότητα. Δηλαδή δίνω για να αποφύγω κάτι. Που καλό είναι και αυτό, δεν λέω.
Μας βοηθάει να
θυμόμαστε. Αλλά δεν είναι η ουσία του.
Ναι, όχι, δεν είναι η ουσία, αλλά μας βοηθάει να θυμόμαστε. Ίσως αυτό μας βοηθήσει. Και πάλι ένα πρακτικό, ότι μας είχατε πει παλιότερα για τον Άγιο Ιωάννη, νομίζω τον Ελεήμονα, που έδωσε όλα του τα σκεύη στον Άγιο Άγγελο Κυρίου, χωρίς να ξέρει ότι είναι Άγγελος Κυρίου. Νομίζω ότι είναι. Δεν ξέρουμε λοιπόν ο Ζητιάνος στη γωνία που μπορεί να τον βλέπουμε εκεί κάθε μέρα.
Μήπως είναι ο Χριστός.
Μήπως είναι ο ίδιος ο Κύριος μας. Και μετά είναι και ο έμπορος με τα υφάσματα.
Και μας δοκιμάζει.
Ο έμπορος με τα υφάσματα στην Αίγυπτο. Το βράδυ είδε τον κύριο μας στον ύπνο του και του είπε: Κοίτα τα υφάσματα σε ποιον τα έδινες. Που πήγε ο ίδιος στοχός και του ζήτησε ξανά και ξανά και ξανά το ίδιο ύφασμα.
Έτσι.
Και αυτά τα δύο παραδείγματα, ξέρετε, χτυπάνε καμπανάκια.
Και δεν είναι μόνο αυτά. Και δεν είναι μόνο αυτά. Ναι, αλλά εκκρεμεί απάντηση στη σοφία. Εγώ. Και να είναι σοφή η απάντηση στη σοφία, έτσι.
Συγχωρέστε με την ευχή σας. Κάποτε ήμουνα σε ένα σύλλογο φιλανθρωπικό, ο οποίος βοηθούσε πολύ κόσμο. Τώρα δυστυχώς με την κατάσταση της οικονομικής κρίσης έκλεισε, να το πούμε έτσι λαϊκά. Γιατί το λέω αυτό? Έπρεπε αυτοί οι άνθρωποι να δουν ποιοι πραγματικά έχουν ανάγκη να τους βοηθήσουν. Θέλανε κάποιοι να τους πληρωθεί το ρεύμα, το τηλέφωνο, το νερό, ήδη πρώτης ανάγκης, τα ενίκια. Και αναγκαστήκαν λοιπόν οι άνθρωποι αυτοί μέσω του Υπουργείου Οικονομικών να ελέγξουν από τα αφημί τους σε τι οικονομική κατάσταση ήλθαν. Και βρήκαν ότι κάποιοι άνθρωποι είχαν πολύ καλό λογαριασμό. Ναι. Και το λέμε αυτό με μια πρακτική πλευρά, ότι πρέπει να υπάρχει ίσως και ένας έλεγχος, μια διάκριση κάποια στιγμή σε κάποιους ανθρώπους, γιατί να μην κόψουμε την ανάγκη σε κάποιους που πραγματικά χρειάζονται την ανάγκη. Ευλογείτε.
Ναι, και αυτό είναι μια πραγματικότητα. Πραγματικότερα πάσης πραγματικότητας. Ωραία. Ναι, τα λιθαράκια προστίθενται στο οικοδόμημα σιγά σιγά.
Πατέρα μου, ήθελα να σας κάνω μια ερώτηση. Ερώτηση
σε μένα ή στη Σοφία.
Προσωπικά σε εσάς. Ήθελα να κάνω μια ερώτηση απορίας.
Ναι.
Και τι πνευματικός σε αυτή την ερώτηση πρέπει να κάνουμε. Γνωρίζουμε κάποιον ο οποίος είναι τζογαδόρος. Είτε με χαρτιά, είτε με ρουλέτες, είτε με αυτά. Γνωρίζουμε. Γιατί μιλάω συγκεκριμένα τώρα, είναι κάποιος άνθρωπος ο οποίος παίζει 15 ώρες χαρτιά την ημέρα. Έχει αφήσει την οικογένειά του, η δουλειά του έχει πάει στράφη, τελείως, χάνει λεφτά. Τα πάντα. Και έρχεται, ας πούμε, και ζητάει λεφτά. Ξέρεις ότι εκ των πραγμάτων ότι αυτά θα τα παίξει. Δηλαδή δεν τρώει. Δεν ταΐζει την οικογένειά του καν. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να δώσουμε βοήθεια.
Ζητάει λεφτά τι. Υπό ποια είναι, δηλαδή ζητάει να του δανείσουμε, ξέρω εγώ, για να.
Για να τα παίξει, για να τα παίξει.
Ή για να πάρει μια τυρόπιτα.
Όχι, όχι, για να τα παίξει. Mm. Πάει κατευθείαν στο. Για το πάθος. Της χαρτοπαιξίας. Ειδικά συγκεκριμένα αυτός είναι χαρτοπαίκτης.
Ο επόμενος τώρα προστίθεται αυτό που λέτε εσείς στην απορία της Σοφίας ότι έχουμε αυτά τα διλήμματα.
Σε αυτό
που αξίζει και που δεν αξίζει και σε ποιον πρέπει και σε ποιον δεν πρέπει. Ωραία, συνεχίζουμε. Δεν έχει μιλήσει ο Σπυρίδων.
Λοιπόν, ήθελα να δούμε την περίπτωση της κοπέλας αυτής και από μια άλλη πλευρά. Η ίδια όταν έκανε αυτή την πράξη, η χαρά μέσα της.
Σαφώς.
Τη χαρά την είχε γιατί ο Θεός, αυτό που ζητάει από τους ανθρώπους, είναι να ενωθούν. Για να ενωθούν λοιπόν οι άνθρωποι, πρέπει πρώτα οι άνθρωποι, ο καθένας με τον εαυτό του, να συναντηθεί με την ψυχή του. Για να συναντηθεί ο εαυτός του με την ψυχή του, το διαπιστώνει με τη χαρά που έχει όταν κάνει μια πράξη καλή.
Έτσι,
αν κάνει μια πράξη παράνομη, έχει ταραχή, γιατί είναι ο διάβολος εκεί πέρα. Λοιπόν, στην προκειμένη περίπτωση λοιπόν, βγαίνει το συμπέρασμα ότι αυτή η κοπέλα, όλα αυτά που έκανε, είναι ένα παράδειγμα και για εμάς, να κάνουμε την ανάλογη πράξη όταν μας δοθεί η ευκαιρία, συναντώντας την ψυχή μας. Δηλαδή, πού θα βρούμε ανάπαυση και να κυνηγούμε τέτοιες περιπτώσεις για να αρχίσει πια να καλλιεργηθεί μεταξύ των ανθρώπων αυτή η σχέση η οποία θα οδηγήσει εκεί που ο Θεός θέλει να οδηγήσει στην ανθρωπότητα.
Ναι.
Και όλο αυτό είναι το ζητούμενο.
Μα ναι, η ουσία δεν είναι το τσιγάρο, είναι το βαθύτερο. Το είπαμε αυτό. Δεν είναι αυτό που θα δώσεις, είναι ότι η βαθύτερη διεργασία που θα γίνει σε διαπροσωπικό επίπεδο. Όμως, κοιτάξτε, να βάλουμε λίγο τα πράγματα σε μια σειρά. Γιατί είπαμε πολλά και όλα φαίνονται εκ πρώτης όψης αντικρουόμενα, αλλά όχι. Το καθένα συνεισφέρει με τον τρόπο του. Πρέπει να ξεκινήσουμε από κάτι, από μια βάση που είναι το πιο ουσιαστικό. Το έχουμε ήδη πει, αλλά θα το πούμε και με διαφορετικό τρόπο. Εμείς ως χριστιανοί, με τη βοήθεια βέβαια του Θεού και τις προσευχές και τη βοήθεια της Παναγίας μας και των Αγίων, όσο περνάει ο καιρός πρέπει να συνειδητοποιούμε την ταυτότητά μας. Έχουμε μια ταυτότητα πνευματική. Η ταυτότητά μας, όπως λέει η Εκκλησία μας και η διδάσκη, είναι ιερατική. Υπάρχει το ιερατείον το γνωστό, αλλά και όλοι οι χριστιανοί από την ώρα που βαπτίζονται και χρίζονται με το Άγιο Χρίσμα, με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, έχουν ένα ιερατικό αξίωμα. όχι το ειδικό ιερατικό αξίωμα που έχουν οι κληρικοί που τρώνε τα μυστήρια. Είμαστε δηλαδή ιερατικές προσωπικότητες. Τι εννοώ, είμαστε λειτουργοί του μεγάλου μυστηρίου της Εσπλαχνίας. Όλοι οι άνθρωποι, όλοι οι χριστιανοί. Έχουμε κληθεί από τον Θεό και μάλιστα εμείς οι χριστιανοί που έχουμε βαπτιστεί, επαναλαμβάνω, και έχουμε χρηστεί με το Άγιο Μύρο μετά το βάπτισμα και έχουμε κοινωνήσει βέβαια και τον Αχράνο Μυστηρίο, έχουμε κληθεί να είμεθα συνεχώς και αενάως σε όλη μας τη ζωή λειτουργή του μυστηρίου της Εσπλαχνίας. Το μυστήριο της Εσπλαχνίας σημαίνει ότι αγκαλιάζω τους πάντες και τα πάντα διακρίτως, χωρίς να κοιτάζω και να αντιμετωπίζω διλήμματα. Πολύ ωραία είπε ο Ιωάννης μας αυτό, ακριβώς που απορρέει από την ταυτότητά μας αυτή. Ότι δηλαδή δεν έχουμε διλήμματα. Εμείς αβίαστα βγάζουμε αυτό που είμαστε. Δεν έχω να σκεφτώ να κάνω έργο αγάπης ή να μην κάνω έργο αγάπης. Μα μόνο αγάπη μπορούμε να κάνουμε, δεν κάνουμε τίποτα άλλο. Αν έχουμε διλήμματα, σημαίνει ότι δεν έχουμε καταλάβει τίποτε. Λοιπόν, προχωρώ. Γι' αυτό δεν πρέπει να δούμε τις μεμονωμένες πράξεις με την λέξη ελεημοσύνη. Γιατί η λέξη ελεημοσύνη έχει λίγο χαλάσει στη σκέψη των ανθρώπων ότι είναι κάτι υποτιμητικό. Δίνω ελεημοσύνη, ξέρεις. Όταν τον άλλον τον αγκαλιάζουμε και του δείχνουμε αγάπη, δεν κάνουμε ελεημοσύνη με τη στενή και την κακοποιημένη, ας το πούμε σήμερα. Εκφράζω αυτό που είμαι, αβίαστα ό,τι υπάρχει στον ορίζοντά μου, που είναι ο πλησίον μου, που πάσχει, είναι ο άνθρωπος που πρέπει να τον βοηθήσω. Το πώς θα τον βοηθήσω εξαρτάται από τις δυνάμεις τις οικονομικές που μπορεί να έχω, αλλά και από τι θέλει εκείνος, σε τι κατάσταση είναι. Αλλά προ αυτού πρέπει να προηγηθεί η Εσπλαχνία. Δηλαδή να αγκαλιάσω τον άλλον, έστω και νοερός δηλαδή. Καταλάβετε, προηγείται η αγάπη και έπεται το τι θα του δώσουμε αυτού. Και θα αξιολογήσουμε, ναι, πράγματι υπάρχει ένα δίλημα, αλλά εδώ δεν είναι το ουσιαστικό δίλημα, είναι ένα ανθρώπινο ότι ναι, φυσικά, ο άλλος που είναι τζογαδόρος, όπως είπατε, και θα έρθει να σου πει δώσουν δανεικά, ξέρω, 10.000 ευρώ ή ξέρεις ότι θα τα παίξεις στα χαρτιά, δεν ξέρω πού αλλού, στη ρουλέτα, φυσικά δεν θα του δώσουμε. Δεν είναι, αυτός δεν είναι ο φτωχός που έχετε να σου ζητήσει να του δώσεις βοήθημα. Αλλά όμως δεν θα τον αποπέμψεις. Και σε αυτό θα εκφράσεις την αγάπη. Θα τον αγκαλιάσεις και θα του πεις, βρε Γιάννη μου, τι κάθεσαι και καταστρέφεσαι, καταστρέφεις την οικογένειά σου, ξύπνησε επιτέλους. Αυτό που κάνεις δεν είναι σωστό. Θα σου δώσω να πάρεις μια τυρόπιτα γιατί ξέρω ότι τα ξόδεψες όλα. Αλλά δεν μπορώ να σου δώσω χρήματα. Πρώτον δεν έχω και δεύτερον ξέρω ότι θα πάνε στράφη. Θα αποκαταστρέψει τον εαυτό σου και την οικογένειά σου. Δηλαδή μπορούμε και πάλι να ασκήσουμε την αγάπη και την Εσπλαχνία με αυτόν τον τρόπο, λέγοντας έναν καλό λόγο και αποτρέποντάς τον. Τώρα τι θα κάνω, αυτός είναι δικό του θέμα. Έχει την ευθύνη αυτός των πραξιών του. Επίσης θυμάμαι να μπω και λίγο πιο πρακτικά, ότι ήταν και η διδασκαλία του αιμνής του γεροντός μας, αλλά το έχουμε δει και στην πείρα μας, στην ταπεινή, ότι ακόμα και εκείνοι που κατ' επάγγελμα ζητούν κάτι, όπως λέμε τα παιδιά των φαναριών και τα λοιπά από εδώ από εκεί και άλλοι, τους κόβεις αμέσως, δεν χρειάζεται πολύ φιλοσοφία, καταλαβαίνεις ότι αυτοί το έχουν. Και εκείνους ακόμη πρέπει πρωτίστως εκείνη τη στιγμή να τους συμπαθήσουμε για το κατάδυμα που βρίσκονται. Διότι για να φτάσει ο άλλος να επαιτεί να είναι μέσα στο σταυροδρόμι και να κρυώνει ή μη γυμνός, άμα είναι μάνα με ένα παιδί στην αγκαλιά, έστω και αν το κάνει κάτι επάγγελμα, σημαίνει ότι έχει κατέβει πολύ κάτω. Δηλαδή είναι αξιολείπητο αυτό το πρόσωπο, έτσι δεν είναι? Εκείνη τη στιγμή πρέπει να πονέσουμε εμείς και να πούμε, παιδάκι μου, κοίταξε να δεις που φτάνει ο άνθρωπος. Έστω και νεωρά να το αγκαλιάσουμε και βεβαίως να μην του αφήσουμε να φύγει και κάτι να του δώσουμε. Δηλαδή μη φύγει χωρίς τίποτε. Πρέπει να δώσουμε κάτι. Γιατί δεν ξέρουμε, όπως προλίγου είπε ο αδελφός, αν ο Θεός μας δοκιμάζει μέσω αυτής της περίπτωσης, αν είδες ο Θεός είναι εκείνη τη στιγμή, έτσι όπως έχουμε διάφορα θαύματα, που ήταν ο ίδιος ο Χριστός. Θα δώσουμε έστω κάτι ελάχιστο, συμβολικό. Γιατί ξέρουμε ότι δεν έχουν ανάγκη. Και μάλιστα, να προχωρήσουμε ακόμα παραπέρα. Όσοι έχουμε αυτοκίνητα, πρέπει να πάρουμε απόφαση. Μπορούμε στα αυτοκίνητά μας, επειδή κυκλοφορούμε έτσι από εδώ και από εκεί, στην πόλη και συναντούμε έτσι σε κάποιες τάσεις ανθρώπους, να έχουμε, εκτός από τα ψηλά, έτσι που λέμε, να έχουμε και κάτι ψηλά να δίνουμε, να έχουμε μαζί μας παστελάκια, γλυκάκια, κουλουράκια κλπ. Ξέρετε, αυτό μπορεί να είναι πιο ζεστό από ένα ευρώ που θα δώσεις. Να του πεις το άλλο, πάρε ένα γλυκάκι. Δηλαδή, του δίνεις περισσότερη αξία. Δηλαδή, τον θεωρείς σαν φιλοξενούμενο σου και του δίνεις να πάρει κάτι. Ένα παιδάκι, άμα πάρει μια στα χέρια του μια καραμελίτσα, θα το χάρει πιο πολύ αν πάρει ένα ευρώ, ξέρω εγώ, ένα μισό ευρώ, δεν ξέρω τι άλλο θα του δώσουμε. Επομένως, πρέπει και εμείς, επειδή η αγάπη είναι εφευρετική, έτσι, να το τονίσω, η αγάπη είναι εφευρετική, πρέπει να σκεφτούμε τρόπους απλούς για να αντιμετωπίζουμε αυτά τα καθημερινά συμβάντα με έναν τρόπο άλλοτε πιο σοβαρό, γιατί πράγματι θα συναντήσουμε και ανάγκες έτσι μεγαλύτερες, αλλά και με ένα απλούστερο τρόπο, ο οποίος θα δώσει χαρά στον άλλον και κυρίως δεν θα τον αφήσω να φύγει έτσι. Θα έχουμε και εμείς τη συνείδηση, όπως είπε ο Κωνσταντίνος, ότι ο Αβραάμ, ότι φεύγω και να πάρει, δεν του έδωσα κάτι. Δεν του έδινα μια καραμέλα, δεν του έδινα ένα παστέλι, δεν του έδινα ένα κουδράκι, δεν του έδινα έστω και ένα κέρμα, ας πούμε. Πρέπει να έχουμε εφευρετικότητα. Μία δική μας κοπέλα μένει σε μια πολυκατοικία η οποία έχει μέσα ένα αριθμό οικογενειών. Έτσι, μια πολυκατοικία έχει από πόσες μπορεί να έχει, 4, 5, 10 οικογένειες. Μια μέρα λοιπόν άρχισε να χτυπάει τις πόρτες. Καλά, είχαν γνωριστεί φυσικά, ήταν γειτόνιες αυτοί. Άρχισε να χτυπάει τις πόρτες και λέει: κοιτάξτε να δείτε, πλησιάζονται Χριστούγεννα. Πρέπει να κάνουμε κάτι για τους φτωχούς. Αυτές μέναν ανοιχτές. Δεν σας ζητάω χρήματα. Λοιπόν, φτιάχτε μια ωραία πίτα, να μπέψουμε μερικές πίτες, ναι. Και αν θέλετε, ελάτε κι εσείς μαζί ή δώστε μου εμένα και θα βγούμε στους δρόμους και όποιον βλέπουμε φτωχό θα του δίνουμε. Του κόβουμε εκείνη τη στιγμή την πίτα που έχουμε ψήσει εμείς και θα τη δίνουμε. Ξέρετε αυτό, ε? Και έγινε αυτό και μου λέει το τι έγινε στον δρόμο δεν περιγράφεται. Τι ευχές πήραν. Γιατί ο άλλος έπαιρνε αξιοπρέπεια που λέμε. Έπαιρνε ένα ζεστό φαγητό από μια νοικοκυρά. Δεν το πέταγε, ξέρετε, το πετάμε καμιά φορά. Και μάλιστα τυλιγμένο σε σελοφάν, πολύ εύκολο, αδάπανο και ακοπίαστο. Ενώ προσέξτε τι έγινε, ολόκληρη η πολυκατοικία αναστατώθηκε και πήρε μπρος. Από μια εφευρετική σκέψη της γυναίκας αυτής, πήρε μπρος. Οπότε την άλλη φορά λέει τι θα γίνει, θα κάνουμε λέει τίποτα για τους φτωχούς. Προσέξτε τώρα, λειτουργούμε έτσι εμείς ως χριστιανοί. Για να το σκεφτούμε. Ή έχει κλειστεί ο καθένας στο διαμέρισμά του. Όπως πολύ ωραία λένε η σύγχρονη ευρωλογία. Έχουμε διαμερισματοποιηθεί. Έχουμε τις προσωπικότητες διαμερισματοποιημένες. Κλειστήκαμε εκεί. Άσε με, έχω την τηλεόρασή μου, έχω το αυτό, τα προβλήματά μου. Μία κίνηση, γιατί χάσαμε τη γειτονιά. Παλιότερα είχαμε τη γειτονιά. Είχαμε τα απλά σπίτια και ξέραμε στη γειτονιά τι γίνεται. Γιατί συναντόμαστε κάθε μέρα. Πηγαίναμε, θυμάμαι εμείς τα παλιά χρόνια στο σπίτι μας, έμενε απέναντί μας μια γιαγιούλα, η οποία ήταν μόνη καημένη, μάλλον πρόσφυγας ήταν, και όταν μαγείρευε, συνήθιζε να μας φέρει ένα πιάτο φάει και εμάς. Εμείς είχαμε, δεν είχαμε πρόβλημα. Η επικοινωνία των προσώπων. Σου λέει, είναι γείτονας, θα πάω ένα πιάτο φάει. Κοιτάξτε απλά πράγματα τα οποία τα έχουμε ξεχάσει και μέσα στην πόλη έχουμε χάσει την ταυτότητά μας και βλέπετε πόσο το θέμα. Ξεκινήσαμε τώρα από ένα τσιγάρο και από μια τυρόπιτα και ένα φάρμακο και βλέπετε όταν αρχίσουμε να εμβαθύνουμε πού πάμε και τι έρχεται στην επιφάνεια και ανακαλύπτουμε την πραγματική ζωή και πόσο είμαστε πίσω από την πραγματική ζωή εμείς. Εφησυχάζοντες. Έτσι. Και τα παίρνουμε όλα από άλλους. Φταίει το κράτος. Εσύ τι κάνεις. Πώς το λέμε στην πολυκατοικία σου. Γιώργο, συμφωνείτε με αυτή τη θεώρηση των πραγμάτων?
Βεβαίως συμφωνώ, πατέρα μας, και δεν σας κρύβω ότι με συγκινεί πάρα πολύ το ότι σας παρακολουθώ πολύ προσεκτικά τα τελευταία χρόνια, γιατί κατασκοπεύοντάς σας με την καλή έννοια νιώθω ότι μπορώ να κερδίσω πάρα πολλά. Βλέπω λοιπόν ότι ενώ υπάρχουν άπειρες φρικτές αμαρτίες, τις οποίες προσωπικά εγώ πέφτω, όπως είναι η κρίση, κατάκριση, οργή, θυμός και άπειρες άλλες αμαρτίες. Βλέπω λοιπόν ότι τα τελευταία χρόνια δίνεται πάρα πολύ μεγάλη έμφαση στην αγάπη, στο έλεος, στη φιλανθρωπία. Και με έχει συγκινήσει βαθύτατα αυτό, διότι όταν αναλογίζουμε το πού θα έπρεπε να έχω φτάσει σαν κατόνομα χριστιανός, και πού βρίσκομαι σε επίπεδο αρετών, πραγματικά αισθάνομαι απέραντη θλίψη. Αλλά βλέποντας όμως τον Κύριό μας να δίνει τόσο μεγάλη σημασία στην ελεημοσύνη, όλους τους πατέρες της Εκκλησίας να τονίζουν με έμφαση ότι αν αυτή την αρετή μπορείτε να κερδίσετε τη σωτηρία σας, προσέχοντας το θέμα της αγάπης και του ελέους, με έχει συγκινήσει βαθύτατα. Σας ευχαριστώ.
Ευχαριστούμε και εμείς για αυτό που είπατε, και τώρα ίσως θα ήταν καλό να κλείσουμε με μία αναφορά, επειδή προλίγο γίνει αναφορά στους πατέρες. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέει πρώτον, η καρδιά όλων των αρετών είναι η αγάπη, η ελεημοσύνη. Δηλαδή ό,τι και να κάνεις τροφοδοτείται από την καρδιά. Έτσι, όπως όλο το οργανισμός έχει μια καρδιά από την οποία τροφοδοτεί με αίμα όλη την ύπαρξή μας. Έτσι ακριβώς. Δεν υπάρχει ελεημοσύνη, δεν υπάρχει πνευματικός οργανισμός. Όλα καταραίουν. Είναι τυπικά, είναι φαρισαϊσμός. Αυτό το τονίζει. Και έχει βγει ολόκληρο βιβλίο που έχει αυτό τον τίτλο. Η ελεημοσύνη, η καρδιά όλων των αρετών. Κατόπιν ο Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος υπενθυμίζει και το έθιγε από τη δική του τότε εποχή, μιλάμε έτσι για τέλη 4ου και αρχάς 5ου αιώνος, το κοινωνικό πρόβλημα που μας απασχολεί όλους και απασχολούσε ανέκαθεν την ανθρωπότητα, τις κυβερνήσεις, τους φιλοσόφους, τους αναλυτές τους κτλ. Μπορούσε να λυθεί αμέσως εάν εφαρμόζαμε την ελεημοσύνη. Δηλαδή όταν έβλεπα τον άλλο ως αδελφό μου και έλεγα αυτό που έχω εγώ θα το δώσω στον αδελφό μου ή θα το μοιραστώ με τον αδελφό μου. Θα είχε λυθεί όλο το κοινωνικό. Δεν θα είχαμε σήμερα. Και σήμερα πού φτάσαμε, γιατί φτάσαμε εδώ. Γιατί γίναμε ατομοκεντρικοί εμείς να φτιάξουμε, εμείς να μαζέψουμε κλπ. Διότι τον άλλο δεν είχαμε σκεφτεί. Η κρίση έφερε ένα μεγάλο καλό, ότι ξαναθυμηθήκαμε τον αδελφό μας. Ήρθε στην επιφάνεια της συνείδησής μας ότι υπάρχουν και άνθρωποι που πάσχουν και πρέπει λίγο να ενδιαφερθούμε. Και το τρίτο που θα πω και θα κλείσω είναι αυτό που λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, ο οποίος ξέρει με πολύ βάθος το θέμα της ελεημοσύνης, την αξία δηλαδή που έχει η ελεημοσύνη, με τη σωστή έτσι και την ορθή, όχι την κακό ήχη και την κακοποιημένη σημερινή σημασία που έχει καταλήξει, την πραγματική ελεημοσύνη, δηλαδή την εσπλαχνία. Λέει ότι στην άλλη ζωή, όταν θα βρεθούμε μπροστά στις πύλες του Παραδείσου, η πυλωρή, αυτή δηλαδή που θα μας ανοίξουν τις πύλες του Παραδείσου, θα είναι αυτή που θα έχουμε δώσει. Αυτοί στους οποίους θα έχουμε δώσει, οι πτωχοί δηλαδή, στους οποίους δίναμε, αυτοί λέει θα μας ανοίξουν. Δεν έχεις δώσει, δεν έχεις πυλωρούς να ανοίξεις την πόρτα. Αυτό, το λέω απλά βέβαια, είναι συγκλονιστικό, θα το διαβάζετε και το επαναλαμβάνω, αν θέλουμε να ανοιχθούν οι πύλες του Παραδείσου από κάποια χέρια, είναι τα χέρια στα οποία θα δώσουμε. Με οποιαδήποτε μορφή. Μπορούμε να δίνουμε, να μάθουμε να δίνουμε, να μάθουμε να εσπλαχνιζόμεθα, να μάθουμε να είμαστε ανεκτικοί και όχι απλώς ανεκτικοί, αλλά γεμάτοι αγάπη στην αδυναμία και στην κατάσταση που βρίσκεται ένας άνθρωπος αναγκεμένος. Και αν δεν μπορούμε να δώσουμε υλικά, μπορούμε να κάνουμε προσευχή, μπορούμε να τον αγκαλιάσουμε, μπορούμε να βρούμε ποικίλους άλλους τρόπους να τον βοηθήσουμε. Και εμείς έχουμε ακίνητο καντήλι στο μοναστήρι μας, μπροστά στην Παναγία μας, ειδικό καντήλι διακίνητο. Για όλους αυτούς τους ανθρώπους έχουμε και μια ειδική δέηση, την οποία διαβάζουμε μπροστά στο καντήλι, για όλους αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι απανταχού της οικουμένης, όχι οι μέτεροι και της γειτονιάς μας, βρίσκονται σε κάθε μορφή θλίψεως, ανάγκης, φτώχειας, φυλακής κτλ. Ειδικό καντήλι ακίνητο. Ήδη αυτό είναι ένα βήμα ότι όταν ανάβεις το καντήλι και λες αυτή την ευχή, θυμάσαι αυτούς τους ανθρώπους. Ήδη είναι αυτό μια πράξη αγκαλιάσματος. Αυτό περαιτέρω, η προσευχή θα μετουσιωθεί σε πράξη. Και ο Θεός θα μας δώσει τη δυνατότητα να βοηθήσουμε και με ποικίλους άλλους τρόπους πρακτικά τους αδελφούς μας. Θα σας προέτρεπα δε αυτό το βιβλίο που έχει εκεί το εξώφυλλο και θα το δείτε, να το προμηθευτείτε, γιατί ακριβώς έχει πολλά τέτοια παραδείγματα από την αγιότητα της καθημερινότητας. Όσοι θέλουν κάτι το ιδιαίτερο να με απασχολήσουν, μπορούν να περιμένουν να μιλήσουμε κατ' ιδιαίτερα.